ดีค่ะทุกคน
สวัสดีค่ะทุกคนเมย์ได้ยินเสียงไหมคะ
ได้ยินชัดเจนค่ะ
ค่ะได้ยินเสียงเมย์ชัดเจนเช่นกันค่ะ
ค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะอยู่กับเราอย่างรัวๆนะคะพี่พัน
ใช่ค่ะ
กับห้อง Sustainable Agronomy Clubhouse ครั้งที่5ค่ะ
ใช่ค่ะครั้งที่5แล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตช่วยแชร์ห้องคลับเฮาส์นี้ออกไปค่ะ Facebook Instagram Twitter LINE หรือ WhatsApp หรือโซเชียลมีเดียใดๆใช่ค่ะสามารถแชร์ห้องนี้ได้เลยวันนี้เราก็อยู่กับวิทยากรคุณภาพอีกแล้วค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ในหัวข้อของเรานะคะที่5นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจค่ะ economy หรือแค่ enemy ตัวช่วยหรือศัตรูสำหรับการดำเนินชีวิตกันแน่โอ้โหพี่พันประเด็นนี้เนี่ยมันฟังดูแล้วมันน่าจะไม่ได้พูดแค่เศรษฐกิจแล้วล่ะเนาะ
ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยบางทีมันก็ดูเหมือนกับทำให้เรามีชีวิตที่ดีเนาะแต่ก็ทำให้เราเป็นทุกข์บ้างในบางครั้งอะไรอย่างนี
้หลายครั้งเลยช่วงนี้
หลายหลายครั้ง
ช่วงที่ผ่านมา
ทีนี้เนี่ยขอแนะนำตัวก่อนค่ะสำหรับคนที่อาจจะยังเพิ่งเคยเจอเรา2คนเป็นครั้งแรกค่ะค่ะดิฉันพิมพ์ระไมหาราชัยค่ะ
แล้วก็วันวิสาอินทรคันชิตนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเมย์นะคะ
ค่ะคลับเฮาส์ของเรานะคะจะจัดทั้งหมด17ครั้งค่ะเป็นคลับเฮาส์ในโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาสืบสานแล้วก็ต่อยอดไปสู่การเป็นอารยะเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะโดยเนื้อหาที่ได้จากการพูดคุยในคลับเฮาส์นะคะจะได้รับการบันทึกแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติค่ะซึ่งการใช้หลักธรรมมาเป็นแนวทางการดำเนินการเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะ
น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
และ
ครั้งนี้ค่ะก็เป็นครั้งที่5แล้วเนาะที่เราเปิดคลับเฮาส์มาแล้วก็โดยเฉพาะอาทิตย์นี้เนี่ยก็เป็นอาทิตย์น่าจะเป็นอีกไม่กี่วันนะทิปที่จะเกิดงานสัมมนาวิชาการนี้ด้วยนะคะซึ่งงานจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่27มกราคมค่ะอีกแค่4วันหลังจากนี้เอง
ใช่วันนี้วันจันทร์แล้วงานก็จะมีวันพฤหัส
ใช่ค่ะ
ค่ะหัวข้อวันนี้เนี่ยเราเป็นอีโคโนมี่เนาะทีเนี้ยตอนคลับเฮาส์ช่วงนี้ของเราอ่ะจะมาคุยกันถึงแบบความสำคัญของ Sustainable Development Goal กันก่อนซึ่ง Sustainable Development Goal ค่ะมันจะมีทั้งหมด17ข้อแล้วก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 5P ซึ่งเราได้พูดกันในหัวข้อ Planet หรือว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไปแล้วแล้วครั้งที่แล้วน่ะเราก็พูดถึง People หรือว่าทางด้านคนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงด้าน Prosperity ที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มนี้เขาก็จะพูดถึงพลังงานสะอาดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการจ้างงานการเพิ่มรายได้นวัตกรรมการลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องเมืองที่ยั่งยืนด้วย
จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของเราเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราด้วยแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นว่ากันว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราใช่ไหมคะพี่พัน
ใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ต้องใช้เงินแหละเนาะขนาด
เหน
ือ
จากปัจจัยสี่แล้วที่เราพูดกัน
ปัจจัยสี่พูดกันตรงๆเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ม
ัน
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมในระบบทุนนิยมที่เราต่างก็ต้องดำเนินวิถีชีวิตนี้ไปด้วยกันด้วยการมีเงินเป็นปัจจัยหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ต่างๆด้วย ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะแต่ว่าบางทีเงินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวอื่นๆที่ประกอบเข้าไปด้วยกันเศรษฐกิจที่ว่านั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว
ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความหมายของเศรษฐกิจเนี่ยเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินนะ
อ้าวแล้วมันไปหมายถึงเรื่องอะไรล่ะ
ใช
คะ
่
หนู
เพ
ก็
ราะ
เข
ว
้าใจว่ามันก็เศรษฐกิจ
จริงจริงอ่ะคำว่าเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ได้หมายถึงแค่แบบเรื่องเงินเงินทองทองแบบที่เราเข้าใจกันเหมือนในทุกวันนี้เพราะจริงๆเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นคำผสมกันระหว่างคำว่าเศรษฐะแล้วก็กิจเพราะแล้วเศรษฐะมันก็แปลว่าประเสริฐแล้วกิจอ่ะมันก็แปลว่าการกระทำอะไรพวกเนี้ยค่ะ
อ๋อ
แล้วเศรษฐกิจกับคำว่าอีโคโนมีของภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนกันอีกความหมายก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตพอดีขออนุญาตพระอาจารย์อนินทร์นะคะพอดีท่านยกมือขึ้นมา
ค่ะ
อาจจะอยากจะอธิบายคำว่าเศรษฐกิจขอพระอา
ใช
จ
่
ารย์อ
ค่
น
ะ
ินทร์อนินทร์ดมานนะคะช่วยอธิบายสั้นๆให้หนูหน่อยนะคะข
ใ
อ
ช
บค
ุ่
ณค
ค
่
่
ะ
ะ
ค่ะ
ค่ะ
ความจริงไม่ได้ตั้งใจจะยกมือมาแล้วไปโดยท่าไหน
มาชวน
ไม่
ก
เป
ั
็น
น
ไร
คุย
น
ะ
มาสัก
เ
ก
ศ
ั
ร
น
ษฐก
ค
ิ
่
จ
ะ
จริงนะฮะ
น
น่าม
า
ส
ส
น
ัก
ใจ
การ
ตรงที่อย่างที่พิธีกรได้พูดถึงนะครับในภาษาอังกฤษนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจนี่มาจากโอคินามัสในภาษากรีกนะครับเริ่มใช้คำว่าอีโคโนมีเนี่ยมันประมาณข้อศ1530ทศวรรษนั้นนะครับแต่ก็ความหมายเดิมจริงๆแปลว่า management of household หรือว่าการจัดการครัวเรือนหรือว่าการจัดการชีวิตแล้วก็มาอีกทีหนึ่งคศ1580ทศวรรษที่คศ1580เริ่มใช้คำว่า economist แต่ว่าปรากฏว่า economist ในความหมายสมัยนั้นก็คือว่าในโบสถ์ในยุโรปนะครับทุกโบสถ์เนี่ยก็คือคริสตจักรนั้นนะเขาจะมี economist ประจำโบสถ์ซึ่งฟังดูปัจจุบันนี้เราจะงงนะครับอาจจะมีคำว่าโอ้ทำไมมีนักเศรษฐศาสตร์แต่ความจริงในสมัยนั้นอ่ะ economist จริงๆแปลว่าวิทยาวัจกรเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยๆนะครับเป็นวิทยาวัจกรผู้บริหารจัดการหรือว่าเป็นmanager ผู้ดูแลของเชิร์ชนั้นๆนะครับดังนั้นรากศัพท์ของคำว่า economy จริงๆเนี่ยไม่ได้หมายของเงินทองอย่างที่พวกเราพูดถึงแต่ในภาษาไทยเองนั้นก็เราใช้คำว่าเศรษฐกิจอย่างที่ได้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณพิธีกรบอกว่ากิจอันประเสริฐมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่เคยอ่านนะครับประมาณตั้ง2518-19นั่นนะก็คือเป็นเอกสารที่สมเด็จพระสังฆราชองค์เก่าทรงเคยนิพนธ์ไว้ซึ่งประมาณนั้นนะครับพระองค์บอกว่าสมัยโบราณจริงๆนั้นเราเรียกว่าโภคกิจไม่ทราบว่าใครมาเป็นคนบัญญัติเรียกว่าเศรษฐกิจตอนนั้นเมื่อก่อนเรียกว่าโภคกิจก็คือ consumerism เศรษฐกิจจริงๆนั้นพระองค์ก็บอกว่ามันไม่สื่อความเพราะว่ามันแปลว่ากิจอันประเสริฐไอ้การคอนซูมนั้นน่ะไม่ใช่เป็นกิจอันประเสริฐเพราะฉะนั้นพอมาใช้คำว่าเศรษฐกิจหรืออีโคโนมีแบบอดัมสมิธมันก็เลยเป็นคำที่ทำให้เราเพี้ยนไปจากจุดที่ดั้งเดิมของคำนั้นจริงๆนะครับก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับ
ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์อนินทร์ละมานสักกายะมากมากขออภัยค่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์พระเดี๋ยวโมเดเลเตอร์ขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจเอาเป็นเศรษฐกิจที่เราเข้าใจกันก่อนในปัจจุบันนี้แล้วกันนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับใครนะคะเมย์
วันนี้ค่ะเรามีอาจารย์ค่ะทั้งขอโทษค่ะมีทั้งคนที่อยู่ในแวดวงนี้นะคะโดยตรงทั้งสองท่านเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวด้วยค่ะเราจะไปถึงเรื่องเมืองกันด้วยค่ะพี่พาดก็จะขอแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณอนพลหาราชัยนะคะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์นะคะกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคมนะคะขออภัยนะคะชื่อยาวมากเลยแต่ว่าเป็นชื่อกระทรวงที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วและก็คุณอนุพลเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงดิจิตอลและนวัตกรรมด้วยค่ะโดยการใช้ Big Data นะคะหรือข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะ ทั้งในภาครัฐนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนกำลังพลด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณอนุพลเนี่ยจะมาคุยให้เราเข้าใจอีกทีนึงว่าไอ้คำเหล่านี้เนี่ยมันยังไงกันแน่มันไปข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจยังไงนะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะพี่พานคะ
ค่ะ
แล้วนามอาจารย์อีกท่านนึงเลยค่ะ
ค่ะอีกท่านนึงนะคะอาจารย์ฮารินสัจเดชค่ะอาจารย์ฮารินนะคะคุกคลีอยู่ในวงการ Sustainable Development เนี่ยมายาวนานแล้วค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยจะเน้นในเรื่องการบูรณาการวิธีการเชิงระบบค่ะเข้ากับการพัฒนาทัศนภาพซึ่งทำงานวิจัยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนให้กับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานเอกชนมากมายเลยค่ะ
คราวนี้เนี่ย2เรื่องนี้มันจะไปคล้องจองกันได้ยังไงมันมีผลอยู่ค่ะนะมีจุดร่วมกันค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเรานะคะอาจจะได้พูดคุยค่ะกับวิทยากรนะคะทีละท่านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มองเห็นภาพรวมในเชิงทั้งปัญหาแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้ด้วยค่ะพี่พาน
ค่ะใช่เลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากคุณอนนพลก่อนนะคะ
ครับผม
ครั้งค่ะ
สวัสด
ีค่ะคุณอนพลขออนุญาตเรียกพี่โป้นะคะคือคราวที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะตอนที่พี่วิทูลนะคะครั้งที่แล้วก็พูดเรื่องว่าเวลาที่เขาจะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจชาวบ้านนะคะเขาก็จะต้องแบบตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจของชาวบ้านก่อนแบบต้องทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ดีมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านถึงจะยอมทำเกษตรอินทรีย์หรือแม้ว่าจะย้อนกลับไปในเซสชั่นของพี่ธาราค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าการที่ผู้คนนะคะจะยอมซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารเคมีที่ไม่ได้ผลิตในระบบอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตได้จำนวนน้อยเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีราคาสูงเขาก็ไม่ยอมซื้อทีเนี้ยส่วนหนึ่งอ่ะบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาไม่มีกำลังซื้อหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าการทำงานหรือเปล่าผลตอบแทนเขาไม่เพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทีเนี้ยโมเดเลเตอร์เองอ่ะก็เลยคิดว่าเศรษฐกิจอ่ะมันก็สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายทางด้านคนแล้วก็เป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันทีเนี้ยค่ะพี่โป้คะสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเราอะค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องอัตราว่างงานความเหลื่อมล้ำค่าครองชีพอะไรพวกเนี้ยค่ะมีปัญหาอะไรบ้างคะ
ครับจริงๆมันมีตัวเลขที่ออกมาชัดเนาะของประเทศไทยอะของสภาพัฒน์เขายังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนเนาะแต่ของ World Bank เนี่ยเขาออกมาพูดแล้วว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบไปประมาณ 6% เนาะปีก่อนก็โตแค่ 2% นะครับปี19เราเจอสภาวะโควิดมันก็เลยหดตัวค่อนข้างเยอะแต่ว่าสถานการณ์ต่อไปก็คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันหายไปตัวนึงอันนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วก็คือเรื่องของท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าเงินจากท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปทีนี้เนี่ยอีกตัวนึงที่จะเป็นเงินที่จะเข้ามาเติมในประเทศไทยก็คือเรื่องของ Foreign Direct Investment ก็คือ FDIก็คือเงินลงทุนจากต่างชาตินั่นแหละถ้าเกิดยิ่งเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเราก็เยอะใช่ไหมมันเหมือนกับมีแคชโฟลว์ในประเทศเราเยอะมีเงินหมุนอ่ะมีเงินหมุนมันก็พอเงินมันหมุนเยอะคนก็มีตังค์ไปจับจ่ายซื้อของมันก็มีเงินไปลงทุนมันก็มีเงินหมุนเวียนในระบบเยอะตอนนี้ของพวกนี้มันหายไปมันเริ่มจริงมันสัญญาณมันเริ่มหายไปมาสักพักละมันหายไปมาเริ่มสักประมาณ5-10 ปีละถ้าเกิดไปดูตัวเลขของเศรษฐกิจนะครับไปดูตัวเลขของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยก็คือหลักๆก็คือประเทศญี่ปุ่นเนาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเงินลงทุนในประเทศไทยเยอะประมาณ20%กว่าเลยชนะประเทศอื่นไปแบบคาดลอย
อันนี้คืออันดับหนึ่งเลยไหมคะพี่โป้
อันดับหนึ่งเลยครับอันนี้เนี่ยลองไปดูว่า เราไปดูตอนต้นขั้วของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มเสียอันดับในแรงกิ้งให้กับเกาหลีไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นตัวนำมากเลยนะซึ่งถามบอกว่าแล้วเงินไปไหนเขาไปลงประเทศรอบๆข้างเราไงเพราะว่ามันน่าสนใจมากกว่า
โอ้โหฟังแบบนี้แล้วหลายคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะสงสัยว่าอ้ามันน่าสนใจรอบมากกว่าได้ยังไงอ่ะประเทศไทยก็ออกจะฮอตในตลาดโลกมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่โป
้จริงๆแล้วถ้าออปชันของการเลือกลงทุนในประเทศอะไรเงี้ยเขาจะชอบเลือกลงทุนในประเทศที่กำลังโตเนาะก็คือถ้าเกิด ็นประเทศใช้คำว่าประเทศที่กำลังโตก็คือมันมีกำลังในการคอนซัมชันเยอะกำลังการบริโภคในประเทศเยอะเขาถึงจะมาลงทุนอย่างประเทศไทยเนี่ยมันเคยเป็นป๊อปปูล่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆหดตัวลงไปค่อยๆดีคลายไปอันนี้มันก็เกิดจากสภาวะที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามันโดน disruption ด้วย
ค่ะ
อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยธุรกิจไอ้ที่เมื่อก่อนเราจะพูดว่าเราเป็นหับดีทรอยต์ของเอเชียอะไรเงี้ยธุรกิจรถยนต์ธุรกิจอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้ตรงนั้นเข้ามาเยอะในการที่จะแบบผลิตรถยนต์นําเข้าส่งออกอันดับต่อมาก็คือเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนาะพอหมดยุคแฮร์ดดิสอะครับดิสจานหมุนไปเนี่ยเราก็เริ่มไม่ค่อยดีละอันเนี้ยโดนดิสรัปเพราะว่าตัวแฮร์ดดิสเองเนี่ยมันก็ถูกดิสรัปโดยเทคโนโลยี SSD เนาะ Solid Stateอันนี้แบบฮาร์ดดิสถูกมากแต่ก็ไม่ค่อยมีคนอยากได้แล้วไปใช้ solid state แทนพวกโรงงานผลิตที่มันมีอยู่ดั้งเดิมเนี้ยมันก็ค่อยๆขายไม่ได้ก็ปิดตัวลงไป
ค่ะ
พอเงินมันหายไปอ่ะเงินที่ไปจ้างแบบนี้มันก็หายไปจากตลาดเงินหมุนเวียนก็หายไปก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้GDP เราไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ค่อยโตอย่างที่คิด
นี่จริงๆถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเราอย่างส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะของเมย์เองเงี้ยเราก็จะได้ยินแต่ว่าเราเป็นในเรื่องเกษตรกรรมนะแล้วก็ในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยพอแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตรงนี้ด้วยแต่คราวนี้พอโควิดมากระทบอย่างที่พี่โป้บอกเลยโดนดิสรัปเข้าไปอีกแล้วก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของค่าครองชีพค่ะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นแล้วตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงกันแน่คะมันใช่มันสูงขึ้นจริงๆอย่างที่เขาว่าด้วยไหมแล้วเกิดปัญหาอะไรนะช่วงนี้ค่ะ
ก็หลักๆตอนนี้ก็นักวิเคราะห์หลายๆคนก็ส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือมาจากค่าน้ำมันนี่แหละ
ค
่
ะ
หลักๆเลยก็มาจากค่าน้ำมันพอค่าน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในกระบวนการซัพพลายเชนในการขนส่งในการโลจิสติกต่างๆอะไรพวกนี้มันก็สูงขึ้นเนาะผู้ประกอบการเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปขึ้นราคาสินค้าใช่ไหม
ค่ะ
มันกระทบสองตัวตัวแรกก็คือเงินบาทอ่อนอันนี้ทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วแหละตอนนี้เงินบาทมันลงไปที่33เนาะเด้งที่สองก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกือบจะสองเท่าแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็เพิ่งเมื่อวานก็เพิ่งขึ้นราคาอีก
ใช่พอค่าน้ำมันแพงปุ๊บแต่จริงรัฐก็ตอนนี้ก็พยายามตึงราคาอยู่นะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้ก็เอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดค่าน้ำมันรีเซลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลดราคาเขาก็พยายามแล้วแหละแต่ว่าจะตึงไปได้แค่ไหนอันนี้ต้องยังเป็นคำถามที่ต้องถามต่อไปนะครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้ในประเด็นอย่างเช่นพอค่าน้ำมันแพงซัพพลายเชนแพงทุกอย่างก็ราคาขึ้นปัญหาตอนนี้ก็มีเรื่องของโรคไวรัสมีจะมาเป็นหน้าของโควิดเองด้วย
แต่ว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิมสิแต่ว่าเราซื้อของได้น้อยลงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็แปลว่าค่าของชีพสูงขึ้นโดยไม่ได้นัดหมาย
ค่ะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะตอนนี้ล่ะค่ะ
ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้ค่าน้ำมันเรื่องน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงขึ้นทั่วโลกแล้วแต่ของไทยเราจังหวะว่าเราโดนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกคือจริงๆประเทศอื่นน่ะไม่คือเขาเรียกว่าไงมันยังอยู่ในช่วงขาขึ้นน่ะอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับหลังจากโควิดเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยนโยบายเขาหนึ่งประชากรเขาน้อยกว่าแล้วก็อัตราความเจริญหรือความเหลื่อมล้ำของเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาไม่ได้เจริญมากขนาดนั้นแบบแผ่ขยายเหมือนมึงประเทศไทยมันจะมีกรุงเทพที่แบบเจริญมากๆใช่ไหมเป็นเศรษฐกิจตัวหลักแล้วก็ชลบุรีอะไรแบบเนี้ย
ก็ยังมีเมืองมากกว่าใช่ไหมคะที่พี่โป้หมายถึงค่ะ
มันก็กระทบมากกว่าใช่ประมาณนั้น
แต่ว่าการขยายของเมืองก็มีผล
ใช่ก็ค่อนข้างกระทบอย่างรุนแรง
ค่ะ
ค
ราวนี้ด้วยความที่ว่าพี่โป้เองเนี่ยก็ทำงานลงลึกด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เนี่ยแปลว่าก็ต้องเห็นการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะณตอนนี้ค่ะอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราเองผู้คนอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของเศรษฐกิจและเป็นประเด็นที่ส่งผลกับก ับเศรษฐกิจของเราณตอนนี้ด้วยค่ะเรื่องคนไหมคะหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องอะไรอื่นๆอีกค่ะ
จริงๆก็ประเทศไทยมันก็ค่อนข้างจะถ้าพูดในเรื่องของบิ๊กดาต้าตอนนี้ก็ของประเทศไทยมันก็ยังออดอปบิ๊กดาต้าไม่ได้ใช้เยอะนะครับ
ค่ะ
ประเทศไทยยังไม่ค่อยพูดจริงเลยประเทศไทยยังใช้ Big Data น้อยมากนะครับอันนี้พูดตรงแล้วก็ในหน่วยงานภาครัฐเองก็ยังใช้ Big Data น้อยกันน้อยมากแต่ว่าก็เริ่มพยายามจะ adopt ใช้ละอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมมาทำงานก็ได้มาทำงานตรงนี้ด้วยเนา
ะ
ถามบอกว่าพอมันใช้น้อยแล้วเนี่ยตัว Data มันน้อยมันก็เลยทำให้มันมีคำถามเยอะคือบางเรื่องอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะถามแต่ได้ถามเนาะอย่างช่วงก่อนที่จะโควิดมาเราอันนี้ขอพูดนิดนึงเนาะ
ได้เลย
เราพูดเรามีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการงดใช้พลาสติกใช่ไหมเราก็จะถ้าเกิดยังจำกันได้ย้อนกลับไปก่อนประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่โควิดจะมาเรากำลังพีคๆเลยเรื่องของใช้แก้วใช้พลาสติกอะไรเงี้ยเริ่มมีแบบผลิตภัณฑ์ sustainable ทุกคนอะไรเงี้ยหันมามุ่งเรื่องนี้หมดส่วนคำถามก็คือว่าแล้วมันจะไปกระทบกับกลุ่มที่เขาหากินเรื่องนี้ยังไงอ่ะคำถามเนี้ยประเทศไทยก็ตอบไม่ได้หน่วยงานเจ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยมีคำถามแต่ว่าก็ไม่มีคำตอบไม่รู้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนมันกระเทือนหนักแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่เราเข้ามาทำเนา
ะ
เพราะมันมีหลายเรื่องที่มันตอบไม่ได้ควรจะตอบได้แหละแต่มันตอบไม่ได
้ก็คือเป็นพวกก็คือว่าของไทยเราเนี่ยอาจจะยังใช้ Big Data ที่น้อยอยู่แล้ว Big Data ตรงเนี้ยก็จะสามารถมาช่วยตอบอะไรบางเรื่องที่เป็นผลพวงหรือว่าผลกระทบของการออกนโยบายบางอย่างอะไรอย่างนี้ที่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าภาษาอันนั้นเลยเขาก็เราบอกว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องของ demand manipulation หรือ demand supply manipulation คือการบริหารความต้องการกับการตอบโจทย์ของข้ออุปสงค์อุปทานให้มันตอบให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเป็นพวกอังกฤษหรือว่าเป็นเยอรมันหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะวางแผนล่วงเขาจะมีการเขาจะใช้ data พวกนี้แหละมาวางแผนล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยอีก5ปีเนี่ยต้องการคนในอุตสาหกรรมนี้เท่านี้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำไมต้องรู้ว่าเป็น exactly แล้วบริหารให้มันได้ระยะนั้นพอดีเพราะว่ามันจะเป็นจุดสมดุลที่ค่าแรงยังสูงอยู่แล้วก็เศรษฐกิจก็ยังขับเคลื่อนไปได
้
นึกออกไหม
นึกออกค่ะ
อย่างเราพูดถึง demand supply กันเยอะอย่างเงี้ย demand supply มันคือตัวเลขของฝั่งที่มันตัดกันเนาะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันมากเกินไปอ่ะมันก็จะไปทำให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติ demand ขาดดีมานด์ขาดเงี้ยแล้วซัพพลายเยอะก็แปลว่าค่าแรงของคนก็จะถูกลงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดซัพพลายดีมานด์น้อยแต่ซัพพลายเยอะค่าแรงก็จะถูกถ้าดีมานด์เยอะซัพพลายน้อยค่าแรงก็จะแพงมันก็จะเกิดความไม่คุ้มค่าในการทำเศรษฐกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็จะไปเอาซอร์สแล้วก็ไปจ้างประเทศข้างนอกแทนใช่อย่างนั้น
เราเห็นเนาะตอนนี้ใช่แต่ว่าแรงงานของเรานั้นขาดแล้วขอใช้คำนี้เนี่ยพอดีได้คุยกับพี่โป้ก่อนหน้าด้วยเนาะพี่โป้ก็มีประเด็นน่าสนใจในเรื่องของคำว่าแรงงานด้วยอะค่ะ
อยากให้
ใช่ค่ะรบกวนพี่โป้ขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหม
จริงๆคำว่าแรงงานเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เลิกใช้คำว่าแรงงานไปแล้วเขาใช้คำว่า workforce แทนใช้คำว่ากำลังคนเนา
ะ
เพราะว่าแรงงานมันก็จะมีนัยยะของการที่แบบเป็นบูคลาหรือเปล่าใช้แรงงานเข้มข้นหรือเปล่าใช้กำลังแลกมาหรือเปล่าแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ใช้สมองมากกว่าเราจะเรียกโปรแกรมเมอร์หรือว่านักเขียนต่างๆหรือว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์ต่างๆว่าเป็นแรงงานได้หรอเพราะเขาแทบไม่ใช้กำลังนะเขาใช้สมองอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็
เป็นประเด็นที่น่าคิดค
่
ะ
ใช่อันต่อมาก็คือแล้วจริงๆแล้วเราในยาของการที่ใช้แรงแลกมาแรงงานเป็นคำที่เก่าค่อนข้างเก่ามากละผมใช้คำว่า workforce เพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างมูลค่าหรือสร้างแวลูให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศอ่ะ
ค่ะสร้างแวลูคุณค่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจยุคปัจจุบันใช่ไหมคะพี่โป้แล้วก็ในยุคที่เรากำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีรวมไปถึงการใช้ข้อมูลด้วยอะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพี่โป้เราควรจะต้องให้ความสำคัญอะไรที่จะ ในเมื่อตอนนี้เราไม่เคยได้ยินว่าเศรษฐกิจมันดีเลยสักครั้งในนี้เกิดมาได้ยินคำว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยไม่ยังไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่าดังนั้นนี่มันในช่วงอย่างเงี้ยค่ะวิกฤตที่เกิดขึ้นต่างๆอะไรที่มันจะมาช่วยยกระดับหรือเราอาจจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้พูดคำว่าโอ้เรามีเศรษฐกิจดีจังเลยบ้างไหมคะ
ตอนนี้คำที่ฮิตที่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจมูลค่าสูงเนา
ะ
ค่ะเศรษฐกิจมูลค่าสูงก็คือทำยังไงให้แบบคนไปทำงานอะไรที่มันแบบ value เยอะนะครับรายได้ต่อชั่วโมงเยอะๆเหมือนต่างประเทศเขาบ้างอะไรเงี้ยอย่างประเทศไทยกับสิงคโปร์เงี้ย1ชั่วโมงเขา1ชั่วโมงเราต่างกัน16เท่าอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะได้อะไรแบบนั้นบ้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงใช่มั้ยแต่ว่าไอ้คำว่าภายใต้คำว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงเนี่ยมันมีดีเทลมันแล้วมันสูงมาจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องมาคุยกันจริงๆมันก็มีคำตอบอยู่เนาะเช่นแต่ตะกี้ที่พูดมาตอนเกิดคลับเฮาส์เนี่ยพูดดีมากเลยเรื่องที่บอกว่าจะชวนเกษตรกรยังไงให้มาทำเศรษฐกิจมาทำเกษตรอินทรีย์มาทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดตอบในเชิงเศรษฐศาสตร์อ่ะมันก็คือเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นข้าวธรรมดามันก็คือเป็นสินค้าที่มันเป็นฟรีมาร์เก็ตอ่ะมันเป็นสินค้าที่มันแข่งขันกันทั่วโลกอ่ะถ้าประเทศอื่นเขาเอาข้าวเราพูดถึงข้าวธรรมดาอย่างเงี้ยใครๆเขาก็มีอ่ะเขาก็ออกมาขายกันหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราแบบทำให้มันพิเศษอ่ะภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกโมโนโพลิสติกเนาะคือทำให้มันพิเศษใส่แบรนด์เข้าไปใส่ความพิเศษให้มันเข้าไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะหนีจากความเป็นสินค้าที่มันแข่งขัน mm-hmm. ใช่ไหมมันก็จะสามารถยกระดับมูลค่าของสินค้าขึ้นไปได้นึกออกไหมทำไมเจ้าของสินค้าต่างๆเขาถึงมาทำแบรนด์ทำไมแบบเอ้ยทำไมทำน้ำปลาต้องมีแบรนด์ปลาหมึกต้องมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนพอมันใส่แบรนด์เข้าไปน่ะสินค้ามันจะเป็นมันจะไม่ใช่เป็นฟรีมาร์เก็ตละมันจะไม่ได้เป็นการแข่งขันอย่างสมบูรณ์เสรีละซึ่งมันจะแปรผันไปตามดีมานด์ซัพพลายเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นแบบเนี้ยมันจะเริ่มมีความนิชมากขึ้นมันจะมีคนที่ต้องการสินค้าตัวนี้แน่ๆในราคาที่สูงขึ้น
ค่ะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยเนาะพี่พันธ
์ค่ะใช่ก็เมื่อกี้ก็ได้ยินเรื่องของเศรษฐกิจมูลค่าสูงเนาะแล้วก็พยายามหนีจากกลไกของ demand supply เรื่องของการทำแบรนด์ให้มัน niche มากขึ้นแล้วผลกระทบตรงนี้ค่ะมันจะช่วยถ้าเราส่งเสริมนโยบายตามนี้ค่ะมันจะช่วยลดความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมได้บ้างไหมหรือว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนได้ยังไงบ้างอะคะ
ก็ถ้าเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าเกิดสมมติว่าหารายได้ชนะค่าใช้จ่ายได้อะมันมีผลอย่างนึงเนาะเพราะปกติอะอันนี้มันคนไม่ค่อยเมืองไทยโดยเฉพาะเมืองไทยพูดเรื่องนี้กันค่อนข้างน้อยเราจะบอกว่าแบบเราจำกัดค่าแรงไว้ประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ต่างประเทศทำไมประเทศเขาเจริญเอาเจริญเอาอะไรเงี้ยในอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะลองสังเกตดูไหมครับว่าแบบค่ารายได้กับค่าใช้จ่ายของเราต่อวันอะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแบบแค่แตะเส้นรายได้แค่เขาเรียกว่าแตะเส้นค่าของชีพพอดีอะคุณจะไม่มีพื้นที่เหลือให้กับการพัฒนาเลยลองดูภาพบอกไหมถ้าเกิดสมมติเราหารายได้15,000แล้วเราจ่ายไป15,000เราก็จะไม่มีเงินเหลือไปสำหรับการทดลองทดสอบหรือว่าการพัฒนาตัวเองเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดต่างประเทศอ่ะเขารายได้สูงด้วยใช่ป่ะแต่ว่าค่าครองชีพเขาแบบก็ยังใกล้ๆเคียงกับเราอยู่อะไรแบบเนี้ยเงินส่วนที่เหลือของเขาอ่ะเขาเอาไปทดลองไปทำอะไรใหม่ๆได้ไปลองอะไรใหม่ๆได้เยอะเลยนะซึ่งมันก็จะเป็นการที่ทำให้เขาcontinuous improvement เขาก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆผมเป็นคนชอบดู YouTube ไงแล้วก็จะเห็นแบบเวลาฝรั่งมันชอบทำอะไรบ้าๆได้ทดลองทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมมานั่งคิดว่าทำไมเขาถึงมีโอกาสได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆขนาดนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ารายได้เขาเยอะกว่าเราไงเลยขณะที่รายจ่ายเขาใกล้เคียงกับเรานึกออกไหม
ค่ะ
ถ้าเกิดเราไม่มีรูมเราไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับการพัฒนาตัวเองเลยมันก็จะลำบากในเรื่องของการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนาะใช่ไหม
อ๋ออันนี้โมเดเลเตอร์ขออนุญาตพูดตามความเข้าใจก็คือว่าหมายถึงว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจ บ้านเราอ่ะคือเราอ่ะหาได้เท่ากับที่เราจำเป็นต้องใช้เราก็เลยไม่มีเหลือที่จะเอาไปรักษาสิ่งแวดล้อมแบบนี้หรอคะ
ใช่เราไม่มีเหลือในการไปพัฒนาอะไรใหม่ๆ
ไปพัฒนา
โอกาสมันก็จะน้อยโอกาสมันก็จะน้อยกว่าใช
่อ๋อก็จะคือจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนา
ใช่คุณก็ต้องเลือกของที่ถูกที่สุดใช่ไหมคุณก็หมดโอกาสเลือกที่แบบสินค้าที่เป็นโมโนโพลิสติก
ที่มันจะดีขึ้นอ๋อ
ใช่สินค้าตัวนี้ฉันทำมาเพื่อแบบ
อ๋อเราก็จะโดนแบบกลไกตลาดแบบว่าจูงจมูกเราตลอดเวลาว่าแบบอันเนี้ยถูกสุดราคาถูกสุดฉันก็ต้องเลือกอันนี
้อ๋อทางเลือกเราก็จะน้อยลงไง
อ๋อทางเลือกเราก็จะน้อยลงค่ะแล้วเรื่องของ workforce นะคะประเด็นเรื่อง workforce กับการส่งเสริมนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะคะมันมีทิศทางการทำงานยังไงบ้าง
จริงๆหลังๆเราก็สนับสนุนถ้าที่ของที่งานที่ผมทำเนาะก็จะแบบสนับสนุน workforce ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมาหันมาผลักให้ไปทำเกี่ยวกับเรียนเรื่องของ data science เรียนเรื่องของพวกอะไรพวกนี้เยอะขึ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลเนี้ยเขาก็จะแบบไปทำเรื่องของการส่งเสริมให้มันมีความเป็น content creator มีการทำอะไรพวกนี้เยอะขึ้นเนาะจริงๆในหน่วยงานภาครัฐเองอะครับก็มีการส่งเสริมพวกนี้ค่อนข้างเยอะถ้าหันมาส่งเสริมให้คนไปทำเป็นอย่างมี CEA ใช่ไหมครับ Creative Economy Agency
ค
่
ะ
ใช่อันนี้น่าจะเคยได้ยินเนาะ
Creative Economy ค
่
ะ
ใช่อันนี้พวกนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างตะกี้ที่บอกเนาะเพราะว่าคนนะมันเริ่มพ้นจากเขาเรียกว่าเส้นของค่าของชีพไปแล้วครับเขาก็จะเริ่มมันเหมือนมาสโลเนาะอันนี้เอามาสโลมาอธิบายอ่ะพอมันเลยขั้นที่เป็นการความอยู่รอดไปแล้วอ่ะเขาก็เริ่มจะหาอะไรที่มันฟูลฟิลจิตใจ
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเส้นมาสโลเส้นแรกยังไม่ผ่านเลยอ่ะถ้าเกิดแบบขั้นต่ำๆยังไม่ผ่านเลยอ่ะชีวิตยังไม่รอดเลยเขาก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นละ
ค่ะ
พรุ่งนี้ก็จะอยู่รอดได้ถ้ารายได้เพิ่มขึ้น
ค่ะเดิมแล้วอะค่ะการแบบเหมือนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมๆอะค่ะแบบมันที่ตอนแรกพูดกันเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริโภคอะไรพวกนี้เนาะที่เป็นกลไกของเศรษฐกิจแบบเดิมอะค่ะมันมีคนกล่าวแหละว่ามันเป็นการทิศทางการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็มันทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบมูลค่าสูงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการคอนซูมหรือว่าช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มได้ไหมคะหรือว่าเพิ่มยังไงบ้าง
จริงๆต้องพูดถึงปัจจัยสำคัญตัวนึงที่จะผลักให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือตัวกระแสสังคมเนาะจริงๆแล้วเศรษฐกิจอะครับมันจะมีปัจจัยที่ drive หนักๆเลยตัวนึงก็คือเรื่องของกระแสสังคมถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างอะช่วงก่อนที่โควิดจะมาเรามีกระแสสังคมที่จะพูดถึงเรื่องของกระแสโลกร้อนเรื่องของอะไรพวกนี้แล้วเรามีความตระหนักมากขึ้นมันก็ผลักให้ตัวเศรษฐกิจมันไปคือเจ้าของแบรนด์ต่างๆเขาก็เริ่มมาคิดเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็มาทำเรื่องนี้แต่ถามบอกว่าโดยพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์แล้วอะโดยพื้นฐานของมันแล้วอะมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเนาะเศรษฐกิจแบบเก่ามันก็จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันก็ยังอยู่บนเบสที่บอกว่าถ้าเกิดอยากได้รายได้มากขึ้นก็ต้องแบบลงทุนเพิ่มมากขึ้นทำเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่ได้หนีไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นแบบมูลค่าสูงจริงๆที่มันเป็นแบบเศรษฐกิจที่มูลค่าสูงบวกกับความซัสเทนมากขึ้นอ
ะ
มันก็จะยังหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเนา
ะ
ผมชอบนะที่เวลาที่แบบเรามาสนับสนุนในเรื่องของพวกดิจิตอลอีโคโนมีพวกครีเอทีฟอีโคโนมีเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเศรษฐกิจที่ต้นทุนต่ำมากแล้วก็ไม่ได้แตกกับสิ่งแวดล้อมเลยแทบจะมีน้อยมากใช่ไหมถ้าคิดถึงแบบสิ่งที่เราเสียไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่า ผมจะไม่พูดถึงโปรแกรมเมอร์หรือแบบนี้หรือว่านัก data science นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอะไรพวกนี้นะคนที่ทำเรื่อง big data อะไรพวกนี้เพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปพูดถึง content creator สักคนนึงอ่ะเป็นนักแต่งนิยาย fiction ก็ได้คนที่แต่งนิยาย fiction อะไรเงี้ยเขาต้นทุนที่เขา consume ต้นทุนเขาเรียกว่าวัตถุดิบทรัพยากรที่เขามาใช้ผลิตมีอะไรบ้างเขาก็มีแค่ค่าน้ำค่าไฟใช่ป่ะค่าข้าวแค่นั้น
ค่ะ
แต่เขาไม่ได้ต้องไปเอาต้นไม้เขาไม่ได้ต้องไปต่อมอะไรพวกนี้มากมายอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่า creative economy นี่แหละมันคือมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องไปเรื่องของ sustainable ค่อนข้างมาก
ก็คือมันแบบมันไม่ได้ส่งผลตรงกับการใช้มันไม่ได้ส่งผลกับการใช้ทรัพยากรโดยตรง
ใช่
มันอาจจะส่งผลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนมากกว่า
ใช
่ค่ะแล้วอยากฟังประเด็นในเรื่องของการใช้ AI หรือว่าความเสี่ยงของการพัฒนาเศรษฐกิจไปในรูปแบบนี้ค่ะว่าหรือว่าการใช้โรบอทหรือว่าการใช้ AI หรือว่าแล้วก็ความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีอะค่ะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นถ้ามันพัฒนาไปในทางที่ผิดอะค่ะ
ก็เรื่องนี้เรื่อง AI เรื่อง AI เรื่องโรบอติกตัวนี้มันก็ค่อนข้างพูดเยอะเนาะตอนนี้ในฝั่งของโลกของเทคเนี่ยเขาก็พูดเป็นสองสายฝั่งหนึ่งก็บอกว่า AI เป็นสิ่งที่มันอันตรายมากอย่างอีลอนมัสก์อะไรเงี้ยเขาจะแบบ AI เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะอะไรเงี้ยอย่าเอา AI มาใช้นะเพราะ AI จะกลับมาทำร้ายมนุษย์ในอนาคตอะไรเงี้ยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอก AI นี่แหละคือพระผู้ช่วยของมนุษยชาติอะไรเงี้ยเพราะว่ามันลดจำนวนlabor intensive ลงไปอะไรเงี้ยลดการใช้แรงงานคนลงไปซึ่งมันก็ยังเป็นสองกระแสที่มันก็ยังเถียงกันไม่จบนะครับแล้วก็คนก็พยายามจะไปหาข้อสรุปว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าที่ผิดก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้พอมาพูดถึงเรื่องโรบอติกเนี่ยเรื่องโรบอติกก็เหมือนกันเราสังเกตว่าอย่างตะกี้ที่ผมเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งก็คือบอกว่าพอเราใช้ AI เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้การใช้แรงงานมันลดลงเนาะ
ค่ะอ
ย่างจริงเรื่องนี้เนี่ยในประเทศไทยเองแล้วก็รอบๆประเทศรอบๆเราเนี่ยพวกโรงงานตั้งใหม่ส่วนใหญ่เขาจะเอา AI มาใช้เยอะอย่างในประเทศไทยอย่างผู้ผลิตหลายเจ้าเนี่ยเป็นโรงงานที่แบบแทบไร้มนุษย์แล้วแต่เขาก็ยังใช้เขายังสร้างของพวกนี้อยู่เยอะเลยแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้แบบคนมาใช้คนน้อยอ่
ะ
คนก็ไม่มีคนก็ไปมีรายได้จากตรงนี้น้อยป่ะ
ค่ะ
ใช่ไหมมันก็เกิดการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเลยเนี้ย
ค่ะ
เศรษฐกิจเงินที่จะมาหมุนเวียนในประเทศมันก็จะน้อยลงจริงจริงมันก็เป็นมันก็จะเป็นแบบแบ็คไฟอีกแบบนึงนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกัน
แล้วมันก็เลยต้องมีเบลแฟร์ที่มันดีขึ้นหรือว่ามันจะมีแบบทิศทางไหนที่มันจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาตรงนี้ได้บ้างคะ
ก็อันนี้มันก็จะต้องไปทำให้เรื่องของอย่างตะกี้ที่พูดเนาะแบบประเทศไทยไม่ค่อยมีก็คือเรื่องของสภาพเรื่องของอะไรแบบเนี้ยเรื่องของการจัดการเรื่องของ management อะไรพวกเนี้ยที่มันน้อยลงประเทศไทยอํานาจต่อรองของผู้ถูกจ้างครับต่อนายจ้างเนี่ยถือว่าต่ํามาก
ค่ะ
อย่างเช่นแบบเรามานั่งคุยว่าทําไมวันนี้เราค่าแรง300อะไรแบบเนี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยค่าแรงถือว่าถูกมากอะไรเงี้ยทําไมเราไม่สามารถก้าวข้ามพ้นจากเรื่องนี้ไปได้สักทีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแบบเอ้ยคุณก็ educate ฉันสิอะไรอย่างเงี้ยทำให้ฉันแบบเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงไปพาฉันไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยสิอะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเรื่องแบบนายจ้างเขาก็แบบคุณก็อย่ามาแบบพูดเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งรู้เยอะยิ่งทดแทนไม่ได้ก็ยิ่งจัดการยากมันก็เป็นไก่กับไข่เนาะถึงจะมีข้อดีในเรื่องของการที่ทำให้มูลค่าของธุรกิจเขาสูงมากขึ้นแต่ในทางกลับกันมันก็ทำให้อำนาจต่อรองของฝั่งลูกจ้างเยอะขึ้นก็เลยไม่ค่อยอยากทำ
อ๋อ
เศรษฐกิจประเทศไทยมันก็เลยจะแบบเอ๊ะยังไงเราจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะเพราะว่าในข้อที่10อ่ะค่ะมันมีเรื่องของการลดความไม่เสมอภาค
ใช
่ในเรื่องของรายได้รายได้ของคนกลุ่มถูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดแก๊ปเกิดช่องว่างระหว่างคนที่รวยมากๆกับคนที่จนมากๆน้อยที่สุดและให้ทุกคน
คือ
เข้าถึง
การแก้ปัญหากับดักความเหลื่อมล้ำใช่ไหม
ค่ะ
อันนี้จริงๆก็เป็นประเด็นที่พูดถึงเยอะมากในประเทศไทยเนาะบอกว่าประเทศไทยช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วเนาะเราถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีกับดักความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นสูงสุดใช่ไหมแล้วปัญหาความเหลื่อมล้ำตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรม
ัน
เกิดมาจากกลุ่มคนที่มีทุนเยอะๆใช่ไหมมันก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นี่แหละหนึ่งก็คือความเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายความเท่าเทียมกันทางด้านภาษีคือคำว่าเท่าเทียมจริงๆคำนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกคือจริงๆต้องมีความเขาเรียกว่าความยุติธรรมถ้าภาษาที่ตอนนี้กำลังนิยมพูดมากเลยก็คือคำว่าความยุติธรรมในเรื่องของกฎหมายความยุติธรรมในเรื่องของภาษีความยุติธรรมในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยสังเกตได้ว่าคนที่มีเงินเยอะๆหรือมีทรัพยากรเยอะๆเขาจะสามารถได้เปรียบจากเรื่องนี้โดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเช่น ถ้าคนที่เป็นมันก็จะสะท้อนมาจากตะเกียเนาะเราบอกว่าทำไมประเทศไทยไม่ค่อยมีสหภาพไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยก็บอกว่าสหภาพตอนนี้ถูกไปดูสิว่าสหภาพแต่ละคนประเทศไทยอ่ะคดีติดตัวมีอยู่เท่าไหร่ผิดไหมไม่รู้ยังตอบไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เขาถูกฟ้องแล้วเขาต้องเสียเวลาไปดำเนินคดีไปทำเรื่องพวกนี้เนี่ยคือความเหลื่อมล้ำในเรื่องของกฎหมายถามบอกว่ามีนโยบายรัฐที่จะเข้ามาก้าวเข้ามาช่วยเหลือพวกนี้ไหมก็มีแต่ถามว่าโอกาสในการเข้าถึงเขามีมากน้อยแค่ไหนล่ะอย่างใน sustainable ข้อที่10ก็พูดถึงเรื่องของการเข้าถึงทุนเหมือนกันอย่างปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะเนี้ย AI ก็เป็นแบ็คไฟของเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าคนที่จะกู้เงินได้มาลงทุนได้อะต้องมีเครดิตที่ดีเนาะซึ่งแบบเดี๋ยวนี้ธนาคารหรือผู้มีเงินเนี่ยคนที่เป็นธนาคารหรือแหล่งการเงินต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มเอา AI มาใช้เยอะซึ่ง AI ก็จะพิจารณาพวกเครดิตบูโรไปพิจารณาประวัติการเสียเงินนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่ถึงเรทที่ที่เขาคิดว่าเหมาะสมอ่ะเขาก็จะไม่ปล่อยกู้แบบเนี้ยคนที่เคยกู้ได้ก็จะยิ่งกู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่กู้ไม่ได้ก็จะยิ่งกู้ไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะค่ะขอบคุณพี่โป้มากเลยนะคะได้มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลพวงแล้วก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
ซึ่งแบบมันจริงๆแล้วพอพี่โป้พูดมาก็รู้สึกว่ามันมีสเต็ปอีกมากมายเนาะให้เราคำนึงถึงอย่างเงี้ยค่ะถ้ารวมกับรอบที่แล้วด้วยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเราอยู่ได้ด้วยการที่จะแค่กับชุมชนกับการเกษตรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเพียงพอไหมกับการปัจจุบันในการสร้างมูลค่าที่พี่พ่อได้พูดถึงหรือใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะพี่พัน
ใช่ค่ะ
แล้วสำคัญที่สุดเลยนะเมื่อกี้พี่พ่อก็แตะด้วยว่าการเราพูดถึงเรื่องประเทศเพื่อนบ้านด้วยว่าการขยายของเมืองการมีเมืองใหญ่ใช่ยังจำนวนนะอาจจะไม่ได้มากเท่าบ้านเราทำให้บ้านเรานั้นยังมีแนวทางในการพัฒนาทางนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีการขยายของเมืองมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็กลับกันเราอาจจะหากำลังพลที่มีราคาถูกเนี่ยได้น้อยลงโอ้แต่ว่าเมืองนี่มันส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนแล้วก็เศรษฐกิจหรือแม้แต่การใช้จ่ายของผู้คนด้วยค่ะพี่พัน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเชิญอาจารย์ฮารินค่ะมาพูดคุยในถึงความสำคัญในเรื่องของเมืองสักหน่อยค่ะว่าเรื่องเพราะว่า SDG ข้อ11เนี่ยเขาเน้นเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เรื่องเมืองที่ยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัยมีความครอบคลุมคือค่อนข้างกว้างมากเลยแล้วก็เลยอยากให้อาจารย์นะคะ ช่วยอธิบายเรื่องเมืองยั่งยืนหน่อยค่ะว่าทำไมต้องตั้งเป้าหมายเรื่องเมืองยั่งยืนแบบนี้แล้วทำไมองค์การสหประชาชาติเขาถึงเน้นเรื่องเมืองนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์
อาจารย์กดเปิดไมค์ได้เลยนะคะทางขวา
ค่ะอาจารย์กดเปิดไมค์ได้เลยค่ะ
ตอนนี้อาจารย์อาจจะกำลังติดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะพาอาจารย์กลับเข้ามาที่เรื่องเมืองค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปคุยกับพี่โป้นิดนึงค่ะเพราะว่าพี่โป้ก็ได้แตะประเด็นในเรื่องตรงนี้ด้วยแล้วก็เรามีการให้ความสำคัญอาจารย์กลับมาแล้วค่ะ
ค่ะ
ค่ะค่ะเชิญงั้นเชิญอาจารย์เลย
โอเคก่อนที่จะพูดถึงข้อ11นี่นะครับ
ค่ะ
เมื่อสักครู่ตอนที่เริ่มมาผมชอบคำหนึ่งพระคุณเจ้าพระอานินใช่ไหมครับ
ค่ะ
ค่ะ
พระ
อาจารย์อานิน
Economist Economy Economic อะไรพวกนี้ตั้งแต่แรกเลยตอนที่ผมไปประชุมคือผมอาจจะได้โอกาสไปประชุม SDG ตั้งแต่ขอบ18คือผมเป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่นะเรื่องการพัฒนายั่งยืนแล้วก็ทำวิจัยตั้งแต่ขอบ18ขอบ19ขอบ21ขอบ22แล้วก็ขอบ26ตอนนั้นทำของกระทรวงทรัพย์คราวนี้ Eco เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าปี1930 Eco เนี่ยมันในเชิงสิ่งแวดล้อมถ้าเราดูเส้นเนี่ยก่อนจะมาแตะเรื่องเมืองเราต้องรู้เลยว่าทำไมมันไปอยู่ข้อ11ทำไมไม่อยู่ข้อ9ทำไมไม่อยู่ข้อ15เคยสงสัยไหมครับ
สงสัยค่ะอาจารย
์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ทำโครงการครั้งแรกที่ผมไปทำของ SDG แต่ก่อนมันคือ MDG Millennium Development Goal แล้วต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เมืองมันไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจยังไงแล้วเศรษฐกิจมาเกี่ยวกับเมืองยังไงจริงๆมันไม่ได้ standalone หรือแยกกันขาด economy จริงๆแล้วเคยได้ยินคำว่า new normal ใช่ไหมครับ new normal นี่เราใช้กันเยอะมันเกิดตั้งแต่ชิคาโก้แล้วนะไม่ใช่เกิดมันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะ New Normal เพราะมันเกิดมาทฤษฎีเมืองที่เกิดครั้งแรกเราต้องย้อนกลับว่าทำไมต้องมีเมืองยั่งยืนมันมีการประชุม UN Habitat ก่อนต้องย้อนไปตรงนั้นก่อนจริงการเกิดเมืองตอนแรกเขาไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจนะก็ไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมอะไรมากนะเขามองความมั่นคงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เมืองกีโต้ที่ตุรกีหรือที่อะไรนี่คราวนี้ Oil Cost เนี่ย Economy เนี่ยกับ Economicกับ economist อะไรก็ช่างภาษากรีกถ้ามันลงท้ายด้วย IC เนี่ยมันคือการเอาตัวเลขเข้าไปจัดการเหมือนแมทกับ mathematics chemist กับ chemic อย่างนี้ครับ oil cost ก็คือ life under nature เพราะฉะนั้นก็คือ economy ก็คือถ้าเราจะดำเนินการอะไรมันต้องอยู่ภายใต้ nature แล้วเราต้องดูว่าเอ๊ะละเมืองมันทำไมไปอยู่ข้อ11มันเป็นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าเราจะทำเมืองน่าอยู่ผมจะข้ามมาตรงนี้นึงแล้วย้อนกลับไปใหม่ทำไมมันข้อ11เริ่มเลยเนี่ยมันมีแค่8 MDG ตอนที่ผมทำขอบ18เป็นกลไกแล้วมันล้มเหลวไปไอ้ MDG 8ข้อเนี่ยมันล้มเหลวเพราะประเทศพัฒนาเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาก็เลยมาดังมากที่สุดตอนขอบ21เคยได้ยินใช่ไหมครับขอบ21นี่ดังมากที่ฝรั่งเศสมันก็เลยมีตัวนึงที่ 5P เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับ5P ทำไมอยู่ๆมันกระโดดเข้ามาได้เราจะสังเกตว่า 5P เนี่ยมันเป็น common issue ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า common issue แล้วมันก็จะมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันก็จะมี people planet prosperity peace กับ partnership ถ้าเราเอา 5P มาจัดกลุ่มใหม่ prosperity มันคือ10 11 7 8 9 people มันคือ4 5 1 2 3Planet มันคือ8 12 13 14 15คือเขาแบ่งกันอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเริ่มเลยทำไมต้องอยู่ทำไมเมืองต้องไปอยู่ข้อ11ถ้าเราดูเนี่ยครับข้อ1นี่คืออะไรครับขจัดความยากจนถ้าเราไม่สามารถยกระดับความยากจนอีโคโนมิสต์พื้นฐานคนได้เนี่ยข้อ2ไม่เกิดหรอกครับมันเรียงไว้อย่างดีมาก1เกิด2ถึงตามมาแล้ว2แบบถ้าพูดมัสโลว์ง่ายๆถ้า1 2ไม่เกิด3ไม่มาแน่ไม่มีใครสนใจสุขภาพหรอกครับถ้ายังไม่มีกินเสร็จแล้วค่อยมาดูเรื่องการศึกษาแล้วมาดูความเป็นธรรมสิทธิอย่างที่ท่านผู้บรรยายเมื่อกี้แล้วค่อยมาดูถึง clean water sanitary แล้วค่อยมาดู clean energy ค่อยมาดูเรื่อง economist แล้วค่อยมาดูข้อ9คือ infrastructure แล้วข้อ10จะสังเกตว่าถ้า1ถึง10ไม่เกิดเนี่ยอย่าคาดหวังว่าจะไปพัฒนาเมืองข้อ11เพราะ1ถึง10เนี่ยคือฐานสำคัญของข้อ11ในขณะเดียวกันข้อ11สำคัญมากถ้าข้อ11ทำได้ไม่ดีนะครับ12 13 14 15 16 17ล้มครับไอ้ขอบ26ที่ประชุมล่าสุดมาเนี่ยก็เลยเน้นมาเป็นขอบ26ว่า11เนี่ยต้องยั่งยืนผมกลับมาใหม่นิดนึงเวลาเราพูดถึงเมืองเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะเมืองมันอยู่ใต้นิเวศถ้าเราเปรียบเทียบเมืองเนี่ย SDG ข้อ11ได้ยินเสียงผมชัดอยู่นะครับ
ได้ยินชัดค่ะอาจารย
์ถ้าเราเปรียบเทียบเมืองเนี่ยเมืองมันมีฟังก์ชันและเซอร์วิสมันมีหน้าที่และบริการกรุงเทพมีหน้าที่อย่างหนึ่งจะสังเกตว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรแล้วมันเซอร์วิสอะไรฟังก์ชันก็คือหน้าที่เดี๋ยวผมจะลงคำว่าฟังก์ชันกับเซอร์วิสนะครับคือหน้าที่และบริการเมืองบางเมืองเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างเช่นกรุงเทพสยามมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งบริการแบบหนึ่งมหิดลศาลายามันมีหน้าที่หนึ่งแบบหนึ่งแล้วถ้าเรามองในขอบเขตใหญ่กรุงเทพมันก็มีหน้าที่หนึ่งและแบบหนึ่งคราวนี้ถ้าเมืองข้อ11กับเศรษฐกิจเราเอาทฤษฎีเนี่ยไปเปรียบเทียบเนี่ยคนที่คิดไว้นี่คิดไว้ดีมากทฤษฎีกายาของรัสเซียเนี่ยท่านเมเนเยฟพูดถึง the mother womb ทฤษฎีมดลูกแม่ซึ่งเขาเอานิเวศเนี่ยมาเป็นตัวเดินเพราะมนุษย์จาก UN Habitat บอกว่าเราอยู่บนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เริ่มมาเรื่องเกิดมันนั่งยืนเคยได้ยินคำว่า exploitation ใช่ไหมครับคือเราใช้ทรัพยากรแบบไม่บัญญะบัญญังคือใช้เกินขีดจำกัดระบบนิเวศ carrying capacity ทุกอย่างมันก็เลยล้มหมดเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามาคุยกันเรื่องเมืองนะเพราะนั้นเรามาดูฟังก์ชัน service ในมดลูกแม่เนี่ยมันมีหน้าที่อยู่5อย่างฟังก์ชันและ service พร้อมกัน1คือมัน providingโลกเราใบนี้ก็คือกายาคือมันลูกใหญ่ที่ฮิวแมนอยู่แต่ฮิวแมนเนี่ยไปทำลาย The Mother Earth ลูกที่ตั้งครรภ์เกิดมาแล้วเนี่ยไปทำลายแม่ Providing คืออะไรโลกเราให้อาหารน้ำพลังงานซึ่งแน่นอนเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ของมนุษย์และเศรษฐกิจ Providing อันที่สองสุขให้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตคือ Likelihood Likelihood ก็คืออะไร Basic Need อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอันที่สามที่สำคัญมากเมืองจะอยู่ได้ไม่ได้เศรษฐกิจจะได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ความสมดุล regulating บางครั้งเราทำเศรษฐกิจอย่างนี้ผมชอบนะครับเศรษฐกิจ creative economy เป็นการใช้ทรัพยากรที่น้อยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีและแต่ตั้งฐานทรัพยากรที่น้อยผมเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านผู้บรรยายผู้ที่ผ่านมาเมื่อกี้คือเราไม่อยู่บนความสมดุลของการหมุนเวียนเหมือนในวัดลูกแม่เนี่ยแม่ต้องหมุนเวียนอากาศน้ำให้บุตรแล้วเมืองเนี่ยมันก็มีต้องการหมุนเวียนคืออากาศน้ำดินทรัพยากรความหลากหลายธรรมชาติขณะเดียวกันเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่มนุษย์มักจะลืมคือคุณค่าค่านิยม culture 1ใน5องค์ประกอบของฐานทรัพยากรผมจะข้ามไปก็คือตัวนี้อีกทีนึง supporting เมืองก็สนับสนุนระบบวงจรเช่นเดียวกันเมืองน่าอยู่ทำไมอยู่ข้อ11ถ้าท่านดูเนี่ยฟังก์ชัน5อย่างที่พูดถึงทั้งหมดนี่คือข้อ1ถึงข้อ10หมดเลยครับมันก็เลยถูกเรียงมาอย่างนั้นคราวนี้เวลาเราพูดถึงฟังก์ชันกับเมืองน่าอยู่กับเศรษฐกิจคุณพิมพ์จะให้ไปเมืองเศรษฐกิจหรือเอาเมืองยั่งยืนก่อนเอาตรงไหนก่อนครับ
ก
็เอาเมืองยั่งยืนก่อน
ค่ะเอาเมืองยั่งยืน
คราวนี้เมืองยั่งยืนจริงๆมันเกิดมาเนี่ยตั้งแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่แผนปฏิบัติการที่มันมาเห็นชัดที่สุดก็คือปฏิบัติการริโอ21ปฏิญญาแผนปฏิบัติการ21
ปฏิญญาริโ
อประเทศไทยก็เข้านะแล้วเราเริ่มมั้งแต่ริโอ10ตอนริโอ20นี่ผมก็ไปประชุมอยู่ที่ขอบ21ก็คือเป็นไซต์อีเวนท์ที่ตอนนั้นทำงานรู้ตอนนั้นยังไม่รู้จักกับอนุพิมพ์หรอกนะครับแล้วคราวนี้ขอบ20เนี่ย plus 20มันเริ่มมาแตะแล้วบอกเอ้ยการพัฒนายั่งยืนเนี่ยมันต้องพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมตอนนั้นยังไม่มีคำว่า creative เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจนั้นเพื่อขจัดความลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนความอยุติธรรมของสังคมมันเลยถูกเปลี่ยนมาเป็นRio 20มันก็เลยเกิดเรื่องคอนเทกต์ของเมืองขึ้นมาแล้วคราวนี้เมืองมันก็เลยมาเป็นการประชุมในศตวรรษที่21เป็นอเจนดา21เขาบอกว่าเมืองจริงแล้วเนี่ยมันน่าอยู่มีหลายประเภทกับเศรษฐกิจมันพูดกว้างมากมันอยู่ที่ว่าฐานทรัพยากรคุณคืออะไรก่อนข้อแรกเลย อย่าดันทุลังไปทำเมืองหน้าอยู่แล้วเศรษฐกิจยั่งยืนโดยไม่ดูฐานทรัพยากรไฟแคปิตอลตรงนั้นที่ผมพูดคือ providing ตัวให้ประโยชน์ให้อาหารให้น้ำให้พลังงานความสมบูรณ์อย่าดันทุลังไปทำเมืองหน้าอยู่แล้วเศรษฐกิจยั่งยืนโดยไม่ดูฐานทรัพยากรขณะเดียวกันอย่าไปพัฒนาโดยที่มันเกินขีดจำกัดของฐานทรัพยากรผมยกตัวอย่างคุณว่าทางด่วนดีไหมครับ
ก็สะดวกดีค่ะแต่ว่า
สะดวกยังไงครับ
ใส่ว่ามันแพงค่ะก
็เอายกตัดคำว่าแพงออกไปก่อนตัดคำว่าแพงออกไปก่อนมันดีลดค่าเรือนกระจกเดินทางเร็ว
ค่ะ
แต่มันค่าชุมชนนะครับคุณขึ้นต้นทางตั้งแต่บางนาไปลงพัทยาร้านอาหารชุมชนความเหลื่อมล้ำสังคมคนที่มีเงินถึงจะขึ้นไปขายของบนทางด่วนได้คุณค่าวัฒนธรรมทิ้งหมดเลยญี่ปุ่นนี่เขาบังคับนะคุณจะพัฒนาเมืองเนี่ยคุณต้องมีจุดลงให้ไปแวะชุมชนถนนพระราม2นี่องค์การอนามัยโลกองค์การสันติ WHO นี่ตั้งว่าเราเป็นถนนกั้นโคตรนะครับตอนผมไปประชุมไอ้เส้นทางที่เรามีเมืองอ่ะถนน304นะเป็นแหล่งอาหารที่อันดับ3ของโลกนะครับแต่เราไปทำอุตสาหกรรมเรากำลังไปเทรดออฟนิคมกับความมั่นคงนิเวศเรามีแหล่งน้ำที่ดีที่สุดอันดับ3ของโลกอยู่ที่ไหนทราบไหมครับนวมนครแต่เราไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพราะเรามองเศรษฐกิจเรามีความหลากหลายสมุทรสงครามพืชพันธุ์ในอันดับ7อันดับ8ของโลกแต่เราทำนิคมมหาชัยเวลาพูดจะพูดถึงเมืองยั่งยืนผมขอพูดถึงเรื่องฐานทรัพยากรก่อนฐานทรัพยากรบางครั้งเราจะเป็นเวสทรอยเอเชียแต่เราไม่ดูฐานทรัพยากรเรากำลังขุดดินขายอยู่นะครับส่งข้าว8เดือนซื้อน้ำมัน2เดือนส่งกุ้ง9เดือนซื้อน้ำมันได้3เดือนแต่ตรงที่เรามีครีเอทีฟคนที่มีอย่างเมื่อกี้ที่ทำดีต่อเราลงทุนไม่เยอะแต่ว่าเราไม่ทำคราวนี้กลับมาเรื่องเมืองว่าคราวนี้ถ้ามันจะสมดุลล่ะโอเคเราก็จะเบลมมีแต่จุดไม่ดีมันก็ไม่ใช่ท่านทราบไหมว่าประเทศที่ใช้ฐานทรัพยากรต่อหน่วยต่อเศรษฐกิจเนี่ยการพัฒนาเมืองหน้าอยู่ประเทศที่ผ่านโลกเยอะสุดคือประเทศอะไรครับให้เดาครับ
อเมริกา
1อเมริกา2แคนาดา3อังกฤษ4ชิลีประเทศไทยติดอันดับ5นะครับในโลกใบนี้นะถ้าเกิดได้ดู PowerPoint เนี่ยที่เราบอกว่าเอาว่า Common Future การพัฒนาอย่างยั่งยืนเรามีโลกใบเดียวแต่การดูดซับคาร์บอนการทำลายทรัพยากรแล้วเศรษฐกิจเราพัฒนาเศรษฐกิจหน่วยรายได้ที่ได้จากเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของบุคคลต่อความคุ้มทุนของทรัพยากรเรา1ต่อ10นะครับหมายความว่าเราต้องใช้ทรัพยากรถึง10ส่วนเพื่อได้เงินมา1บาทเราเป็นประเทศที่ส่งน้ำออกอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราส่งน้ำที่มันติดกับข้าวไปเราส่งน้ำที่ผิดพันธุ์เกษตรไปแต่เงินที่ได้มาเนี่ยเราบอกว่าเศรษฐกิจยั่งยืนแต่เรากำลังเอาทรัพยากรในอนาคตส่งออกไปแล้วเมืองมันจะยั่งยืนได้ยังไงในเมื่อคุณขุดจนเมืองมันเกินเขาเรียกว่าเราไม่อยู่บนพื้นฐานของเรียกว่า precautionary principle มันก็เลยเกิด 5P ขึ้นมาเอ้ยถ้าคุณจะทำนะคุณจับคู่ได้ไหมไอ้17ข้อเนี่ยมันดูยุ่งยากมากเลยนะใครจะมานั่งไล่ SDG 17ข้อมันเกิดจากแบบเขาก็เลยมีแนวคิดตอนนั้นผมไปทำโครงการกับ IGS ก็บอกว่าโอเคงั้นเรามาจับคู่เขาเรียกว่า common but different คือป้อมคืออย่าลืมว่า SDG เนี่ยเป็น goal เป็นเป้าหมายการไปหาเป้าหมายเนี่ย pathway มันไม่เหมือนกันการจะอย่างที่ตอนนั้นทำพัฒนาเมืองล่าสุดช่วงที่พิมพ์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยทำเมืองหน้าอยู่ประเทศไทยผมก็ทำไป11จังหวัดเป็นเมืองนำร่องอาเซียนเลยเป็นเมืองหน้าอยู่แต่ว่าเมืองหน้าอยู่เชียงใหม่เมืองหน้าอยู่กรุงเทพเมืองหน้าอยู่ตอนนี้ที่ทำพิษณุโลกนี่กระบี่หรือบุรีรัมย์เราเลือกเมืองที่มันมีบริบทสิ่งแวดล้อมต่างกันแต่ทำไมมันขับกันเพราะเรียกว่า common but different คราวนี้ฐานเศรษฐกิจมันสำคัญเพราะอะไรมันเป็นตัวที่ผ่านทรัพยากรของเมืองก็ไฟแคปิตอลเพราะฉะนั้นเมืองหน้าอยู่แล้วอย่างเมืองเราก็พูดถึงว่าเมืองหน้าอยู่หรือเมืองยั่งยืนมันก็มีบริบทเยอะบางทีเราก็จะพูดถึงมุมเดียวคืออะไรคาร์บอนต่ำทำไมมันง่ายสุดครับก็เพราะคาร์บอนต่ำมันไปเทียบเคียงกับธุรกิจได้เยอะหน่วยต่อการใช้คาร์บอนฟูดพริ้นท์ปริมาณผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยคาร์บอนฟูดพริ้นท์วอเตอร์ฟูดพริ้นท์ก็เทียบเป็นคาร์บอนหนุนแต่จริงๆแล้วเมืองยั่งยืนเนี่ยมันมีคำ ที่เราเร็วนี้เราเข้ามาเมื่อปี2560เร็วๆนี่เองเราเรียกว่าการพัฒนาวาระเมืองใหม
่
มันนึกเกิดศัพท์ใหม่ว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจคู่กับเมืองมันต้องมีกระบวนการหนึ่งที่เขาใช้คำว่า transition กับ transformative ที่ต้องคู่กัน transition คือ goal transformative คือ pathway เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพัฒนาเมืองอย่างเช่นบุรีรัมย์ที่ไปทำตกลงเมืองคุณจะไปทิศทางไหนบนพื้นฐานเศรษฐกิจอะไรใน 5P นั้นน้องคายคุณจะทำยังไงเชียงรายคุณจะทำยังไงกรุงเทพคุณจะทำยังไงเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงโกลเนี่ยมันเป็นโกลเวลาเวลามีทางเลือกเนี่ยแต่อันนึงเมื่อกี้ที่ผู้บรรยายเมื่อกี้ท่านที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงอันนี้ชัดเจนเลยครับเมืองเนี่ยมันล้มเพราะตัวแปรแล้วปัจจัยไอ้เนี่ยบางทีเราก็อยากจะไปในสิ่งที่เราหน้าอยู่ 5P นี่ไปไม่ยาก 5P บอกตรงประเทศไหนก็ไปได้ prosperity people มันเป็นประเด็นร่วมเขาเรียกว่าcross cutting issue เขาก็เอา17ข้อนี้มาจัดกลุ่มใหม
่
prosperity คือ10 11 7 8 9 people คือ4 5 1 2 3 planet คืออะไรก็ช่างอยู่ใต้น้ำหรือดินใต้อากาศคือ planet หมดอย่างคราวที่แล้วที่พระคุณเจ้าพระอนินทร์สรุปนะครับ water life under water life อะไรที่มันเกี่ยวกับตั้งแต่ใต้ทะเลลึก3ไมล์จนถึงว่าถึงชั้นบรรยากาศ atmosphere เนี่ยคือ planet หมด
น
ะครับแต่คราวนี้เวลาเราใช้เนี่ยเราดูหรือยังว่ามันเหมาะเศรษฐกิจบางทีมันไปนะแต่ผ่านทรัพยากรผ่านเมืองแต่บางทีเมืองเจริญแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้คนอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเวลาไปนี่เขาก็เลยเอา 5P มาเดินคราวนี้ปัญหาสำคัญคือแรงกดดันไอ้เพรสเชอร์ระหว่าง transition กับ transformative ผมจะยก transition กับ transformative ง่ายสมมติมีคนอ้วนสักคนหนึ่งอยากผอม transition คือง่ายที่สุดเลยคือเข้าโรงพยาบาลดูดไขมันนี่คือ transformative เขาเปลี่ยนผังง่ายๆแต่อีกคนหนึ่งออกกำลังกายวิ่งควบคุมอาหารคือกระบวนการไปสู่มันเนี่ยต้องมองด้วยว่ากระบวนการไปสู่เนี่ยไอ้ transition เนี่ยที่เราเรียกว่า new urban agenda เนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางครั้งเราก็ทำไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขโลกความซับซ้อนของเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมภูมิปัญญาคราวนี้การเรียนรู้ที่จะทำให้เมืองมันไปได้มันมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราจะทำให้ฐานไอ้ SDG ไม่ว่าจะข้อไหนมันถูกต้องเนี่ย Creative Economy เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากล่าสุดอย่างที่ทำของนนทบุรีเราทำฟู้ดปิ้นต่อการบริโภคต่อคนแต่คราวนี้ตัวที่ทำเนี่ยเวลาเราทำเมืองน่าอยู่ข้อ11ไอ้กลไกการตลาดหรือ UN Habitat ที่เราจะไปตอบโจทย์คำถามใหญ่ท่านอันนี้แชร์กันนะท่านคิดว่าคืออะไรเศรษฐกิจต้องดีคนต้องอยู่ 5P ต้องดีข้อ11ต้องดีเมืองมันก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นเมืองสีเขียวเมืองวิถีใหม่เมืองแบบอินทรีย์เมืองอัจฉริยะเมืองยั่งยืนเมืองคาร์บอนต่ำเมืองสีเมืองแนวคิดใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีอันเดียวที่เหมือนกันคือเราลองแชร์กัน
ชีวิตดี
อะไรนะครับผม
ขออยากได้เมืองที่มีชีวิตดีๆครับ
ใช่ครับ bipolar city ครับเพราะเมืองมันมีชีวิตครับตามจริงถับทางนี้เขาเรียกว่า bipolar city คือเมืองมันแห้งกับเมืองไม่มีชีวิตเนี่ยมันต่างกันนะทำไมกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนมาเพราะมันยังมีไลฟ์ปนอยู่ข้างในมันยังมีความเป็นเมเจอร์ปนอยู่ข้างในเมืองที่มันมีชีวิตไม่ใช่ชีวิตของคุณภาพคนนะความเป็นไลฟ์ฟรีของเมืองเขาถึงเรียกว่า livable มันไม่ได้ตั้งขึ้นมาแบบคือมันมีความมีชีวิตมีความเป็น culture ในตัวมันเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าทำเมืองนะมันก็มีอยู่สองประเภทเขาเรียกว่าไฮเทคกับไฮทัชคุณจะเอาเมืองไฮเทคหรือไฮทัชถ้าคุณเอาเมืองไฮเทคคุณได้แบบนึงถ้าคุณเอาเมืองไฮทัชคุณได้แบบนึงคุณตอบ SDG ได้คุณตอบ 5P ได้แต่คุณจะเอาไฮเทคหรือไฮทัชไฮเทคคืออะไรคุณซื้อเครื่องคุณซื้อรถยนต์มายี่ห้อนึง Benz BM เทคโนโลยีสูงมากถูกไหมครับ
ค่ะ
นี่เขาเรียกว่าไฮเทคแต่คนที่ซื้อน่ะเขาไม่ได้ดูเครื่องยนต์หรอกเวลาเดินไปเขาไม่รู้หรอก Benz เวลาคุณเดินไปงานอะไรนะ
มอเตอร์โชว์
แรงมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่แรงบิดกี่นู่นถามไม่จริงคนพูดคนฟังรู้เรื่องตอนนี้มีแรงบิดเท่านี้ทอร์คเท่านี้บางทีผมจบเอนจิเนียร์ผมก็แซวคนพูดบางคำว่าแรงบิด แรงเร่งอัตราเร่งมันคืออะไรอัตราสิ้นเปลืองคืออะไรคือก็กวนเข้าไปเรื่อยอย่างนั้นแหละมันก็บางทีก็กวนเลยแต่คุณซื้อไฮทัชคุณซื้อแบรนด์หลังรถคุณซื้อแบรนด์หลังรถเขาเรียกว่าไฮทัชประเทศไทยมีเสื้อกล้ามที่ดีที่สุดมากห่านคู่บุหรี่คุณรู้จักซิกาเรตทั่วโลกรู้จักซิกาเรตหมดนี่กำลังผมกำลังทำวิจัยตัวหนึ่งของวช.ล่าสุดที่จะทำของกระบี่คุณจะเอาไฮเทคหรือไฮทัชซิตี้ที่จะมาตอบเศรษฐกิจกับเมืองยั่งยืนใน SDG 17ข้ออาทิตย์หน้าต้องส่งงานแล้วจะเอาไฮเทคหรือไฮทัชผมบอกว่าไฮเทคไฮทัชมันหนีกันไม่ได้ต้องไปคู่กันคือเบนซ์มันมีไฮเทคมันมีไฮทัชตามแบรนด์บุรีเนี่ยคือเซกเรตเป็นฟังก์ชันมีไว้สูบมีกี่5ข้อนะครับแต่มันมีไฮทัชในตัวมันคุณได้ยินมาโบโลไหมครับ
ค่ะ
ถ้าได้ยินมาโบโลนี่ถึงบุรีเลยใช่ไหมครับ
ใช่
ได้ยินได้ยินอะไรนะ LM นี่บุหรี่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ถ้าคุณไปเมืองนอกมาโบโลทุกคนรู้บุหรี่มันไฮทัชถ้าคุณรู้ LM ทุกคนรู้แน่บุหรี่แต่ถ้าคุณบอก Fallen Lane What is that สายฝน คุณไม่ไฮทัชไง แต่เสื้อกล้ามเราดีอย่างเงี้ยเสื้อทหารคู่ที่ผมใช้ประจำเป็นคอตตอนดีแต่ถ้าคุณใส่ไนกี้ทุกคนนึกถึงอะไร Image มันไฮทัชกีฬาถ้า Nike Adidas High Touch มันได้แต่ว่ามันไม่ได้คือเสื้อนี่ไม่ได้เกี่ยวกับไฮเทคเลยไม่ได้มีเทคโนโลยีเลยแต่มันเป็นไฮทัชแต่ถ้าคุณไปบอกเมืองนอก The Double Swan What is Double Swan ห่างคู่เพราะฉะนั้นทำเมืองนะผมอยู่จุดตรงนี้นิดนึงแล้วการทำมันเป็นยังไงมันมีอยู่3ข้อที่คุณจะสามารถเอาไอ้ SDG อย่าไปมุ่งข้อ11อันแรกเลยบอกเฮ้ยทำยังน่าอยู่ต้องไปทำข้อ11ผิดครับไอ้เนี่ยผิดอย่างแรงแต่ก่อนผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นคุณต้องทำข้อไหนที่มันให้เกิดข้อ11ง่ายกว่าไปทำที่ข้อนั้นครับบางทีข้อ11มันทำยาก
ค่ะอ
ย่าง Creative Economy อ่ะตอนนี้กำลังมาแรง Blue Economy เนี่ยอาทิตย์หน้าจะไปคุณทำ Blue Economy เกิดเมืองข้อ11เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมครับอาจารย์ท่านมีเกียร์ครับทั้งเศรษฐกิจอีคอนดิจิตอลอีโคโนมีถ้าคุณทำได้เมืองน่าอยู่ก็เกิดนะคุณไม่จำเป็นต้องไปเล่นเรื่องเมืองนะคือไปทางอ้อมก็ได
้
คือบางทีราชการมาก็ไปโดนเมืองน่าอยู่ต้องลดโลกร้อนเฮ้ยคุณทำวิธีอื่นที่มันมาเขาเรียกว่าอิมแพคคือทุกคุณต้องมองอย่างองค์รวมพิมจะเข้าใจคำว่าองค์รวมการคิดเชิงระบบทุกตอนนี้ยังมึนอยู่ป่ะพิม
ค่ะค่ะ
โอเคเราต้องทำซินไนโอต้องทำอะไรเพราะนั้นการทำข้อ11กับการดีที่สุดคือจับ 5P ให้ชัด 5P prosperity 10 11 12 13 14คุณจับมาสักตัวหนึ่งที่มันเด่นๆคือทำเรื่องนึงแล้วไป impact หลายเรื่อง people ทำเรื่องนึงแล้วไป impact หลายเรื่อง
ค่ะ
planet มี5ข้อ people มี5ข้อ prosperity มี5ข้อ peace มี2ข้อคุณจับเรื่องนึงแล้วมัน impact อีกเรื่องนึงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำทั้งหมดใน1ถึง10เพื่อเกิด11คุณหวังทำเมืองหน้าอยู่ข้อ11ผมถาม1ถึง10คุณทำยังยังไม่ได้ทำ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นใน people 4 5 1 2 3คุณว่าข้อไหนดีสุดตอนนี้บ้านเราดีสุด1 2 3คือสุขภาวะยิ่งโควิดมาเนี่ยข้อ3เราโดดเด่นระดับโลกเลยเราไฮทัชมากเรื่องสาธารณสุข
ค่ะ
ผมไปบรรยายต่างประเทศ11ประเทศเรื่องโครงการเมืองคุณรู้มั้ยเราได้ชื่อเสียงมากเรื่องเกษตรแต่เราทำลายกันเองนี่พูดตรงๆเลยเราทำลายกันเองผมอันนี้จะพูดนอกเรื่องนิดนึงครับผมเป็นคนอินเดียนะเวลาไปบรรยายต่างประเทศเขาก็ไม่เข้าใจว่าผมเป็นคนไทยเขาก็จะพ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ว่าเมืองไทยไว้ก่อนเลยผมก็ฟังอย่างแรงสุดท้ายผมก็บอกเฮ้ย come on I'm from Thailand โอ้แบบบางทีมันก็มีอะไรสนุกสนุกอะบางทีก็ว่าเรายับเยินเราก็ยอมไม่ได้นะเว้ยเราก็คนไทยเกิดโคราชเราก็ไม่ยอมเขาหรอกคราวนี้โอเคกลับมาตรงนี้เวลาจะทำเมืองยั่งยืนในเศรษฐกิจเขาเรียกว่าหา leverage point ให้เจอกัน
ค่ะ
กรุงเทพเนี่ยดิจิตอลเนี่ยยังไงก็ต้องทำเราซื้อช็อกโกแลตมาแท่งหนึ่งจากประเทศอะไรที่ขายดีๆถ้าคุณชิมอาเลสเซออสเตรเลีย
แอฟริกา
ช็อกโกแลตแท่งหนึ่ง
ช็อกโกแลตแท่ง
คือรู้ว่าช็อกโกแลตแท่งหนึ่งเป็นพันสวิสโอเคบางทีคุณซื้อข้าวสารเราได้5กระสอบเพราะอะไรมันไฮทัชคุณจะทำ creative economy เนี่ยให้เป็น high touch ให้เบื้องยั่งยืนเลยตัวนั้นน่ะดีเอา culture เข้าไปใส่อย่าไปแข็งพยายามทำเมืองหน้าอยู่ผมเน้นกับนักศึกษาเน้นกับผู้ทำพื้นที่อย่างอาจารย์เพิ่งทำมาที่นนทบุรีเอา high tech ใส่ high touch ให้ได้ เอาความเป็นชุมชนเอาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ใส่เทคโนโลยีใส่แพ็กเกจใส่ลดคาร์บอนเข้าไปอย่าไปล้วนๆลดคาร์บอนแล้วเขาก็ถามว่าโซวัตต่อให้คุณทำแพ็กเกจลดคาร์บอนแต่ของคุณไม่มีประโยชน์หรือฟังก์ชันไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อคุณแต่ถ้าของคุณมีคุณค่าแห่งชุมชนมีฐานทรัพยากรที่ดีแล้วลดคาร์บอนด้วยคุณไปได้ดังนั้นเมืองหน้าอยู่ด้วย 5P เนี่ยมันก็คือการหาเขาเรียกว่าที่เขาทำมาเนี่ย 5P คือหา cross cutting issue คราวนี้ cross cutting issue มันมีจุดขวางที่มันไปไม่ถึงอันนี้ผมขอเบรกรอบ2ว่าโอเคถ้าเราทำ cross cutting issue แล้วเนี่ยเราจะไปมันยังไงเราจะเรียนรู้กับมันยังไงไอ้ transition เนี่ยมันไปได้ SDG มันเป็น goal แต่ว่า goal มันมีตั้ง162ข้อ transition นะการไปหา goalcommon benefit คือไปประเด็นร่วมแต่เป้าหมายแตกต่างคราวนี้เดี๋ยวผมจะเบรกไว้ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะบางทีตรงนี้บางทีบรรยายแล้วมีอารมณ์นิดนึงแล้วแบบบางทีทำแล้วแบบเซ็งอ่ะมัน บางทีเราก็ทำแล้วเราก็ทำไปนู่นไปนี่แล้วมันก็ไปแต่ว่าหลายเมืองก็ได้รางวัลระดับอาเซียนระดับโลกมาเราก็ภูมิใจก็บอกว่าโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยเศรษฐกิจที่ดี creative คนนี้มีดีอะไรก็ช่างเมืองหน้าอยู่ยังไงก็ช่าง5ปียังไงก็ช่างleverage point คืออะไรกันไอ้การหา leverage point เนี่ย if you don't know the Einstein เคยบอกถ้าคุณไม่รู้ปัญหา you don't know the problem and you try to solve the problem is not the problem you are the problem ตัวคุณเองคือปัญหาคือแค่ไม่เจอทั้งที่มีทรัพยากรระดับโลกต้นๆ
ขอเป็นประเด็นที่จริงๆเราต้องกลับไปคำนึงถึงมากๆเลยค่ะถ้าอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะเห็นด้วยมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยถ้าเราหาปัญหาเองไม่เจอเราก็อาจจะแก้ปัญหาได้แล้วเราก็เองจะกลายเป็นปัญหา
โอ้จริงๆคำมันหยาบกว่านี้นะคือดีผมไม่กล้าพูดแต่ไอสไตล์เป็นคนพูดนะครับแต่คำไม่ใช่หยาบนะครับไอสไตล์พูดคำนี้ในวิชาการนะครับเขาเรียกมอรอนโซไซตี้สังคมปัญญาอ่อนเหมือนวิถีใหม่นิวนอร์มอลมันมาตั้งแต่ตอนที่มันมีดังมีจราบม้าในเมืองชิคาโกแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาขี้ม้ายังไงตอนนี้ไอสไตล์บอกเราไมโอเปียคือมองโลกผิดมองสินะไมโอเปียคือเฮ้ยต้องทำถนนเยอะๆคุณรู้ไหมตอนนี้กรุงเทพประเทศไทยพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่เกินขอบเขตนิเวศของระบบ transportation เราทำเกินขอบเขตระบบนิเวศไปแล้วทำเกินไปดีเกินไปเราไปผ่านมันเกินไปซึ่งตอนนั้นโลกบอกแล้วว่าต้องเดินทางด้วยรถไฟเพิ่งจะมาคิดได้หลังจาก120ปีจริงๆไอสไตล์พูดแสบกว่านั้นจริงๆมันก็เป็นศัพท์วิชาการเขาเรียกว่า intellectual masturbation เนี่ยพวกที่นักวิชาการเขาเรียกว่า technocrat ที่พยายามจะดันเศรษฐกิจแต่ลืมรากเหง้าของฐานทรัพยากรกับความยั่งยืนของชีวิตเพราะนั้นเมืองยั่งยืนหรือเศรษฐกิจที่ดีจับไว้ให้ดีคือ UN habitat มนุษย์ต้องรอดครับอย่าทำลายมดลูกแม่เหมือนที่จอห์นเลฟหลอกบอกไว้เดอะเวอร์เดอะกายาเนี่ยกำลังถูกทำลายในลูกที่มันออกมาจากมดลูกนั่นแหละไอ้มดลูกในผนังมดลูกก็คือชั้นบรรยากาศเดี๋ยวว่าหลังจะมาคุยกันเชิงลึกเรื่องนี้ด้วย
ได้เลยค่ะ
5P เนี่ยก็คือมดลูกแม่นะครับเดอะมาเตอร์วูมนะครับ
ค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะอาจารย์แล้ว
เพราะว่าอีโคนิมิสเนี่ยอีโคแปลว่าไลฟ์อันเดอร์เนเจอร์ครับถ้าคุณไม่อยู่ใต้เนเจอร์คุณอย่ามาไปอีโคเยอะมากอย่าออยคอสไลฟ์อันเดอร์เนเจอร์ครับ
ค่ะจริงๆเป็นประเด็นที่โหจริงๆถ้าได้คุยเยอะกว่านี้น่าจะยิ่งได้สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้ค่ะเวลาเราจำกัดมากๆเลยอยากจะฟังอาจารย์แล้วก็ทั้งพี่โป้เพื่อพูดคุยนะคะในประเด็นทั้งเมืองแล้วก็เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเนี่ยมันจะช่วยเราอะไรยังไงได้อีกคิดว่าคงจะอาจจะมีช่วงนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะเป็นช่วงที่ได้ให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะได้ตอบถามคำถามเป็น Q&A session กันนิดนึงนะคะก็เลยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นค่ะก็อาจจะฝากแจ้งนะคะผู้เข้าร่วมของเราในวันนี้นะคะว่าหากใครนะคะที่มีข้อคำถามนะคะก็สามารถกดยกมือนะคะแล้วก็ถามคำถามวิทยากรได้เลยนะคะถ้าหลังจากนั้นไม่มีนะคะทางเรานะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะเพื่อจบการพูดคุยในวันนี้นะคะหรือถ้าใครมีมุมเพิ่มเติมที่เป็นแชร์ประเด็นนะคะขอให้หลังจาก Q&A session ในรอบนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะคะที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่ค่ะให้ผู้ฟังของเรานะคะได้ถามคำถามที่น่าสนใจกับอาจารย์นะคะตอนนี้เรามีมีผู้ฟังนะคะของเรานะคะยกมือแล้วค่ะเดี๋ยวขอเชิญนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณอภัยชีพค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะค คุณอภิชิตเชิญถามคำถามได้เลยค่ะ
ครับเชิญขอบคุณครับ
ยินดีที่พบกันอีกครั้งนึงนะคะ
ครับขอบคุณครับก็จะขอบพระคุณท่านวิทยากรและผู้บรรยายนะครับก็เป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าจากที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยก็เหมือนกับให้ตัว development pattern ที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วมีทางอย่างไรที่จะขยับต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดโจทย์มันผิดแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะตอบปัญหาที่ผิดๆหรือโจทย์ผิดๆนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรที่เราจะหลุดจากไอ้วงล้อที่ผิดๆนี้ต่อได้นะครับขอบพระคุณครับ
เป็นถามผมนะครับ
ครับครับใช่ครับ
คือเอาง่ายที่สุดก็คือโครงการเมืองนะครับที่ผมทำ11เมืองของประเทศและโครงการอาเซียนทำทั้งหมด9ประเทศเวลาเราทำเมืองน่าอยู่หรือเศรษฐกิจยั่งยืนผมไม่กระโดดไปหาโซลูชันอย่างโครงการ3ปีเนี่ยผมใช้ปีครึ่งหาโจทย์อย่างโครงการอ่าวไทยทั้งอ่าวเนี่ยทำความมั่นคงของเกษตรกรกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเมืองคาร์บอนต่ำเราใช้เวลาไป2ปีในการหาโจทย์ในแต่ละพื้นที่คราวนี้การหาโจทย์มันมี3ประเภทครับผมจะกราบเรียนนะครับว่ามันมี3ประเภทคือปัญหาเวลาเราทำมันมี3ประเภทคือปัญหาที่มันมีอยู่ในอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันแล้วถ้าเราแก้เนี่ยมันจะหายเราต้องขุดปัญหานี้ให้เจอก่อนแต่มันต้องใช้แนวคิดอันหนึ่งก็เรียกว่าการคิดเชิงระบบปัญหาประเภทสองคือปัญหาที่มีอยู่ในอดีตมาถึงปัจจุบันและมันมีแนวโน้มจะไปในอนาคตแต่ถ้าเราแก้ตอนนี้มันจะมิติเกตมันจะอาแดปมันลดและบรรเทาและปรับตัวได้ปัญหาประเภทที่สามคือมันมีในอดีตและปัจจุบันและแนวโน้มเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งคุณมิติเกตหรืออาแดปก็ช่างคำถามนี้ดีมากครับอาจารย์บ้านเรามักจะใช้คำว่าอาแดปปรับลดการเดินกระจกลดพลังงานไฟฟ้าลดการเดินทางขอโทษเถอะครับรถไฟฟ้าเนี่ยคุณลดการเดินกระจกนะครับไม่ใช่เนี่ยโซลาร์เซลล์คุณก็ไม่ได้ลดอีก20ปีคุณจะเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปย่อยสลายที่ไหนเพราะฉะนั้นปัญหาต้องเวลาเราไปดูแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่เนี่ยฟังก์ชันกับเซอร์วิสอะปัญหาที่มีอยู่ในอดีตถึงปัจจุบันและมันจะมิติเกตควรมิติเกตก่อนที่จะอะแดปอย่าไปอะแดปอย่ากระโดดอะแดปอย่างเดียวเลยอันที่สองคือปัญหาที่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดแนวโน้มในอนาคตระยะยาวแล้วมันแก้ยากต้องหา leverage point หาจุดคานงัดว่าเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแต่ที่ทำมาทั้งหมดอาจารย์ครับ 80% เป็นเรื่อง ideology ครับค่านิยมทัศนคติเหมือนรถติดกรุงเทพอาจารย์ว่ารถติดท่านว่ารถติดนี่คือปัญหาป่ะครับไม่ใช่นะครับรถติดเป็นอาการเวลาเราแยกปัญหาต้องแยกก่อนว่าอันนี้คืออาการของปัญหาอันนี้คือพฤติกรรมของปัญหาอันนี้คือระบบของปัญหาและอันนี้คือ mental model ของปัญหาเราต้องแยกภูเขาน้ำแข็ง5ชั้นออกให้ออกก่อนอย่างเช่นรถติดนี่ไม่ใช่ปัญหาครับชั้นที่2คือพฤติกรรม behavior ของคนชั้นที่3คือ system โครงสร้างของเมืองชั้นที่4คือ ideology ของรัฐบาลครับคุณจะไม่ให้รถติดได้ยังไงในเมื่อสาธารณะคุณก็ยังไม่ดีคุณต้องไปดู leverage point มันให้เจอก่อนผมก็จะสรุปว่า1ปัญหาหาให้เจอปัญหามี3ประเภทปัญหาที่อดีตถึงปัจจุบันจะมิติเกตด้วยอะแดปปัญหาประเภทที่2อดีตถึงปัจจุบันแล้วถ้าคุณมิติเกตและอะแดปได้จบถึงในอนาคตให้ทำตัวนั้นแต่ทำตัว leverage point ที่ไป impact ตัวอื่นเยอะอย่าไปทำทุกเรื่องเพราะมนุษย์มีทรัพยากรและเงินจำกัดปัญหาประเภทที่3อดีตปัจจุบันและแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมิติเกตตัวนั้นก่อนเมื่อเราเลือดออกเขาเรียกว่า stop the blood first หยุดเลือดก่อนเย็บแผลก่อนค่อยไปตกแต่งเหมือนกันครับเศรษฐกิจปัญหามันคืออะไรตอนนี้เศรษฐกิจฐานรากเรากำลังพังเราต้องรักษาฐานรากให้ทัชให้ดีแล้วตามด้วย creative ตามด้วยดิจิตอลอะไรให้ดีเพราะปัญหาเนี่ยถ้าจะสรุปสั้นๆว่า leverage point ไปยังไงผมต้องขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือข่าวหน้าสัก40นาทีว่าการหาปัญหา3ประเภทเนี่ยซึ่งคนที่พูดไว้นี่ไม่ใช่ผมพูดนะครับมี3ท่านสรุปไว้คือท่านรบินทนาถฐากรไอสไตล์แล้วก็มาตมะคันธีว่าโลกใบนี้ปัญหา3อย่างเนี่ยมนุษย์เนี่ยยังงมไม่ถูกอยู่ที่มันมีหนังสือนึงเรียกว่า The Moron Society สังคมปัญญาอ่อนแล้วเรายังต้องตายด้วยปัญหาที่เราสร้างเขาบอกว่า The problem today is the solution yesterdayอย่าไปแก้ปัญหา one lead to another อันนี้น่ากลัวที่สุดแก้ปัญหาหนึ่งแล้วไปสร้างปัญหาหนึ่งเพราะเราไม่ไปค้นหาปัญหา การทำแล้วก็ช่างการค้นหาปัญหาใช้เวลา 80% แก้ปัญหาแค่ 20% พอถ้าใช้ถ้าอยู่ๆไปกระโดดเขาเรียกว่า jump to the solution เนี่ยไม่สำเร็จหรอกครับก็ต้องหาเลเวล3ตัวนั้นให้เจอครับอาจารย์ส่วนรายละเอียดว่าอดีตถึงปัจจุบันอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตอันใกล้และอดีตปัจจุบันและอนาคตอันยาวเนี่ยการแก้ปัญหามันมีอยู่3ประเภทอันนี้ผมขอไว้เป็นข่าวหน้าครับอาจารย์ครับ
ขอบพระคุณอาจารย์ฮารินมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ช่วยขยายความได้ด้วยค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะในวันนี้นะคะที่จะมีคำถามกับทั้งวิทยากรทั้ง2ท่านเลยค่ะในแง่มุมทั้งเมืองแล้วก็เศรษฐกิจหรือจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลหรือ Big Data ก็ได้นะคะถ้ามีสามารถยกมือสอบถามได้นะคะถ้าไม่มีก็เราอาจจะมีคำถามทิ้งท้ายไว้กับวิทยากรค่ะก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราได้เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการเมืองเรื่องของเมืองที่ยั่งยืนเนี่ยในพอยที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่ทั้งพี่โป้เนี่ยได้พูดถึงเศรษฐกิจที่มีมูลค่าใช่ไหมคะแล้วก
็
ในเรื่องของประเด็นของอาจารย์ที่มีเราจริงๆแล้วอาจจะต้องหาปัญหาทั้ง3ประการนั้นให้เจอซะก่อนด้วยซ้ำก่อนที่จะไป
กระโดด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ก้าวกระโดดค่ะใช่ค่ะและอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถามทั้งของอาจารย์แล้วก็พี่โป้ให้ช่วยกันตอบนะคะอาจจะขอทั้งอาจารย์พี่โป้ก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์นะคะในมุมที่ปัจเจกอะค่ะจะสามารถมาช่วยเหลือนะคะหรือว่าแนวทางที่ปัจเจกบุคคลเนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือในประเด็นของ SDG ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนก็ตามแต่แล้วก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอย่างมีมูลค่าเนี่ยในปัจเจกคนเนี่ยค่ะเราอาจจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างค่ะที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถไปต่อได้หรือช่วยกันผลักดันในเชิงของนโยบายให้ไปต่อกันได้อันนี้ค่ะจะขอถามพี่โป้ก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์สุดท้ายเลยค่ะ
ครับก็ถ้าในฐานะปัจเจกเนาะก็ผมก็ชอบก็ยังชอบอย่างเช่นแบบเราอยากได้อีโคโนมิกแบบไหนเนี่ยยุคนี้เนี่ยเสียงของในยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตมันเข้ามามีส่วนเยอะเนาะโซเชียลมีส่วนเยอะเนี่ยเราช่วยกันเรียกร้องได้เชื่อเถอะครับว่าผู้ประกอบการเขาจะฟังนะครับเหมือนอย่างยุคที่เหมือนอย่างที่เราเคยเรียกร้องให้แบบลดขยะลดอะไรพวกเนี้ยเสียงของคนนะครับเสียงของผู้บริโภคเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะผู้ประกอบกิจการเนี่ยอยากฟังมากที่สุดเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้เศรษฐกิจที่ดีเมืองที่ดีหรือว่าคอนเซิร์นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็เรียกร้องสิ่งนั้นทำให้มันเสียงดังพอทำให้ทุกคนบายดิ้งเสียงดังพออยากได้พืชออร์แกนิกอยากได้อาหารออร์แกนิกอยากได้อะไรสุขภาพที่ดีเนี่ยอันนี้เราเรียกร้องได้อันที่สองก็คือเราก็มีเสียงในการเรียกร้องก็ส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลหรืออะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆยุคนี้เนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านดิจิตอลเนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้เยอะละเข้าถึงได้เยอะละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะเราพูดถึงเมื่อก่อนผมทำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคคลผมก็จะพูดถึงเรื่องนึงบอกว่าการมี second job การมีงานที่2งานที่3อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีการแล้วยุคนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นมากเพราะมันมีแพลตฟอร์มต่างๆมันมีดิจิตอลอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วก็ให้เราได้ใช้ในการที่แบบมาสร้างรายได้มาทำอะไรพวกนี้เนาะอาจจะไม่ใช่เป็นการไม่แนะนำให้ไปขายของใน Shopee หรืออะไรแบบนี้นะครับอันนั้นมันก็ค่อนข้างจะล้นตลาดไปละแต่ว่ามันก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่มีงานอีกประเภทนึงก็คือที่เขาเรียกว่าขายไอเดียขายความรู้ความสามารถอย่างแพลตฟอร์มที่เป็นพวกเกี่ยวกับรับทำ PowerPoint ทำดิจิตอลฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้ยเยอะเยอะเยอะเลยพวกเนี้ยมันก็ช่วยทำให้รายได้มันเพิ่มขึ้นเนาะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถแล้วพวกเนี้ยมันเป็นเศรษฐกิจที่แวลูสูงก็อาจจะต้องสเปนเวลาลงมานิดนึงนะครับต้นทุนที่สำหรับเมืองไทยที่ค่อนข้างจะราคาถูกที่สุดจริงๆมันราคาแพงที่สุดแต่ว่ามันในเมืองไทยมันยังถูกที่สุดตอนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างแนะนำครับ
ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ผู้ฟังหรือว่า อาจจะไปปรับใช้ได้นะคะในการที่พอเราฟังมาแล้วเนี่ยมันจะไปส่วนเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนนี้ยังไงขอเชิญอาจารย์ฮารินค่ะ
ระดับปัจเจกใช่ไหมครับ
ค่ะ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลานักศึกษามาเรียนในห้องอาจารย์ก็จะถือกาแฟที่ชงจากห้องไปนักศึกษาก็จะไปซื้อกาแฟสตาร์บัคหรือแม้กระทั่งเมซอนที่มันมีฟู้ดพริ้นท์มันสร้างคาร์บอนนั่งเครื่องบินมาตั้งเท่าไหร่คุณจะบริโภคอะไรเนี่ยคุณต้องรู้จากขีดจำกัดระบบนิเวศคุณกินปลาทูได้ไม่ต้องกินแซลมอนนานๆกินทีก็ได้ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรเพราะไอศกรีมดีๆคุณก็ทานได้เซเว่นเซนเพราะมันคงไม่ต้องไปไอศกรีมสกรีนเซเว่นเซนคงไม่ไปวางไว้บนเอาเม็ดมะยมไปวางไว้หรอกครับมันก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่แต่คราวนี้อย่างการประชุมการอะไรเนี่ยระดับปัจเจกระดับอะไรเงี้ยคือทำอะไรก็ช่างอย่าทำลายฐานนิเวศ carrying capacity อย่าไปพูดถึงต่อหน่วยการบริโภคที่มันไปทำให้เกิดไอความยั่งยืนของความมั่นคงระบบนิเวศบริการที่ผมพูดถึง providing supporting การเอื้อปัจจัยผลิตการหมุนเวียนการอะไรเนี่ยอย่าไปทำลายเข้าจนเกินไปอย่างเช่นบริโภคท้องถิ่นบริโภคในสิ่งที่มันอย่างท่านเคยไปเที่ยวไหมครับถ้าบ้านท่านที่ท่านปิดไฟปิดแอร์ท่านไม่จำเป็นแต่ท่านไปเที่ยวบางแสนท่านจะเปิดแอร์ทิ้งไว้กลับมาในห้องจะได้เย็นๆไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกไงเพราะอะไรก็ช่างคือเวลาเราบริโภคระดับปัจเจกอะทรัพยากรเศรษฐกิจหรือเมืองอะทรัพยากรในโลกใบนี้มันมีอยู่3ประเภทนะครับเราเรียกว่าทรัพยากร common resource ทรัพยากร pool resource แล้วก็ทรัพยากร private resource คนเนี่ยสนใจแต่ private resource อันนี้คือของฉันอันนี้คือบ้านฉันอันนี้คือทรัพยากรชั้นอันนี้คืออากาศบ้านชั้นก็เรียก private common คืออากาศของโลกเวลาเราบริโภคอะไรระดับปัจเจกเราก็จะไม่สนใจเพราะว่าไม่ใช่ของชั้นเราจะทิ้งขยะลงทะเลเพราะมันเป็น common ให้โลกไปจัดการเองแต่ pool resource เวลามันเป็นทรัพยากรร่วมเราก็ไม่สนใจเราก็กวาดขยะออกนอกบ้านเราเรียกว่าทฤษฎี NIMBY not in my backyard เมื่อระดับปัจเจกจงบริโภคให้เห็นว่าทรัพยากรที่เราบริโภคมันเป็นทรัพยากรคอมมอนของโลกสิ่งที่เราเหลือทิ้งมันก็ไปกระทบคอมมอนโลกใบนี้เหมือนกันคือบริโภคให้มันเป็นไพรเวทเหมือนที่ว่าเราเป็นเจ้าของมดลูกแม่อยู่คือบริโภคภายใต้ขีดจำกัดที่นิเวศมันจะทำลายได้ที่มันพอเพียงต่อฐานทรัพยากรที่เรามีในท้องถิ่นอย่างนี้ครับ
ชัดเจนแล้วก็ตรงกับแนวทางความยั่งยืนของเราเลยนะคะพี่พาน
ใช่ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
โหข้อคิดทั้งคู่เนี่ยแบบเป็นหมัดฮุกของ
เอาไปใช้ได้เลย
วันนี้ใช่หมัดฮุกของวันนี้เลยคือแม้กระทั่งแบบเศรษฐกิจส่วนตัวด้วยเราก็ต้องดูแลแล้วก็เราก็ต้องดูแลทรัพยากรของเหมือนกับของสาธารณะของคอมมอนเสมือนกับมันเป็นทรัพยากร
ของเรา
ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ขอโทษนะคะโมเดเลเตอร์ส่วนก็คิดเหมือนกันส่วนตัวใช่ค่ะเปิดน้ำทิ้งไว้ไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมัดฮุกสุดท้ายของวันนี้เลย
ใช่ค่ะก็วันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ทั้งผู้ฟังที่ติดตามมาแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฮารินนะคะแล้วก็คุณอนพลด้วยนะคะที่มาเป็นเกียรติพูดคุยกับเราในประเด็นเชิงลึกในวันนี้ด้วยนะคะ
ค่ะใช่งั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตส่งวิทยากรกลับบ้านก่อนแล้วก็ถ้าหลังจากนี้มีใครมีประเด็นอะไรอยากจะมาแบ่งปันกันก็สามารถยกมือแบ่งปันได้นะคะช่วงนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ
์ใช
่ประชาสัมพันธ์
ของค
่
ะ
ประชาค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนระหว่างรอคนยกมือแล้วกันนะคะก็คือว่าครั้งหน้าค่ะ Right for Sale สิทธิพื้นฐานมีค่าและราคาของความร่วมมือค่ะพบกับวิทยากรคุณนรีรักษ์แพทย์ชัยภูมิผู้อำนวยการกอง สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในวันพรุ่งนี้ค่ะ25มกราคมเวลาเดิม 1:30 นทางช่อง Sustainable Agronomy Club House แห่งนี้ค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ Sustainable Agronomy Club แล้วก็ใน YouTubeWorld Buddhist University แล้วก็ฝากติดตาม Facebook ค่ะ World Buddhist University Search ในช่องคำค้นหาได้เลยว่า WBU Admin นะคะ ADMIN ค่ะ
ค่ะขอเนี่ยเรายังมีประเด็นที่ยังต้องคุยกันอีกมากมายใช่ไหมคะพี่พัน
ธ์ใช่ค่ะ
ถ้าอยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่นะคะในการที่จะนำไปขยายขอบเขตของงานเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับ Clubhouse อีก12ครั้งของเราโอ้โหนี่เรามารวดเร็วมากเลยนะถึงครั้งที่5แล้วนะคะ
ใช่ค่ะใช
่ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยสิทธิ์ของเราเองที่ถูกพูดถึงมาอย่างมากมากขึ้นในทุกวันนี้ด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจพรุ่งนี้เนี่ยเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะวันนี้เนี่ยก็
มีค่ะค่ะเรามีพระอาจารย์อนินท์ค่ะจะมาพูดปิดท้ายให้เราในวันนี้ค่ะ
อ๋อค่ะเยี่ยมเลยค่ะต้องขอเชิญนะคะพระอาจารย์อนินท์อ
ี
กคร
ั้
ง
นึงค่ะ
นมัสการ
ค่ะ
พระอาจารย
์ค
่
ะ
ก็วันนี้เท่าที่ฟังจากทั้งวิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ๆที่เราได้คุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาหยุมหยิมเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับก็อีกคำอีกอันหนึ่งก็คือตามที่อาจารย์ฮรินก็คือในเรื่องของแม้แต่คำว่าเมืองไง urban เราจะทำอย่างไรในหัวข้อที่ว่า prosperity ในวันนี้ใน P 1 P ใน 5 P นะครับแต่เวลาเราพูดถึง prosperity เนี่ยคงจะที่น่าเป็นห่วงก็คือนะครับเรามักจะมองในแง่ของแค่ผลกระทบจาก GDP เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็คือประเด็นที่น่าต้องมานั่งตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเวลาเราพูดถึง prosperity หรือคำว่าพัฒนาเนี่ยทำไมเราถึงใช้คำว่า GDP เป็นตัววัดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองถึงคำว่า GDP จริงๆแล้วอย่าลืมว่า GDP น่ะเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นกลไกชนิดหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา depression ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าอย่าลืมว่า GDP นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น tool ที่จะแก้ปัญหาได้ตลอดจาก UNDP ข้ามาจนถึงใน sustainable development ทั้งหลายแหล่ตรงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าความจริงนี่ตัววัดมาตราวัดเนี่ยตัว tool ตัวนี้ที่เรียกว่าGDP นั้นน่ะไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นตัวบูสเตอร์แต่ว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในโลกปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อปี2012ที่สหประชาชาติก็เลยพยายามที่จะหาวิธีซึ่งอาจจะเรียกว่าทำพยายามทำแต่ว่าเกิดไม่สำเร็จก็คือสิ่งที่เรียกว่า GNH บังเอิญผู้พูดนี่ไปเป็น panelist อยู่ในนั้นนะครับก็คือ GNS ก็คือ happiness นี่gross national happiness นะครับ GNS ก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะมาแทน GDP ได้ไหมแต่ว่าในประชุมวันนั้นยังจำได้ยังเป็น fresh memory อยู่เลยว่าสิ่งที่ผู้พูดในวันนั้นก็คือว่าเราพยายามที่จะ condemn GDP เราพยายามที่จะไม่เอา GDPแต่ว่าหารู้ไหมว่าแม้แต่ GNH เองนั้นอ่ะก็คือกลายเป็นว่าเอา GDP หรือวิญญาณหรือว่าผีของ GDP มาสิงอยู่ใน GNH เพราะว่า GNH เองก็เราก็มาใช้มาตราวัดอีกแล้วเราก็มาใช้ไอ้ตัวว่าความสุขนั้นมันต้องมีตัว measurement ตัว indicator อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่น่าคิดว่าในแง่ของการสร้างเมืองที่ดีหรือว่าตัวเศรษฐกิจที่ดีเราจะเอาตัวอะไรมาวัดเราจะหาวิธีหรือว่าเราจะใช้ tools อะไรถ้านอกจาก GDP แล้วนะครับซึ่งที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งนะครับศูนย์การค้าเนี่ยนะครับ25แห่งเนี่ยเขามีการคำนวณกันป รากฏว่ามีพื้นที่รวมกัน 2,926 ไร่ในตัวเลขที่แบบเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าสวนสาธารณะในกรุงเทพนะครับที่ใหญ่ที่สุดทั้ง25แห่งรวมกันแล้วนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 2,556 ไร่แสดงว่าในกรุงเทพมหานครนี่นะครับมีผู้คนที่มีประชาชนนี่เราพักอยู่ในประมาณกี่ล้านคนไม่ทราบนะครับแต่นี้ปรากฏว่าศูนย์การค้าเรียกว่าไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้มอลล์นั่นมันมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าไอ้พาร์คอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาเมืองเนี่ยเราจะพัฒนาเมืองยังไงเราจะเอาตัวอะไรมาวัดอย่างที่อาจารย์ฮารินพูดถึงว่าแน่นอนว่าไอ้การรถติดนั่นอ่ะมันไม่ใช่เป็นปัญหาแน่นอนมันไม่ใช่เป็นปัญหาถ้าว่าถ้ามันรถไม่ติดเราจะเรียกว่าเมืองไหมล่ะมันจะเป็นอาร์แบนไหมล่ะมันจะเป็นเมโทรโพลิแทนไหมล่ะลักษณะของเมโทรโพลิแทนมันคือเรื่องของรถติดอ่ะถ้ามันจิ๋วเหมือนบ้านนอกอ่ะเราก็เรียกว่าทำไมกรุงเทพมันเป็นบ้านนอกอ่ะถ้ารถติดเมื่อไหร่นั่นคือลักษณะของความเป็นเมืองแต่คนที่ไม่ชอบเมืองก็ต้องเลือกเอาเองว่าเราจะเอาแฮปปี้แจ๊ดไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าจะเอาทั้งสะดวกสบายจะเอาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันนั้นจะเอาแบบนี่จะเอาแบบกรีนอะไรต่ออะไรตรงนี้มันก็น่าคิดแล้วก็เมื่อวันสองวันนี้เห็นอยู่อันหนึ่งในเฟซบุ๊กนะครับไบลัตเตอรี่นั่นนะครับมันมีโลโก้ว่ากรีนอินดัสทรีก็เลยชักสงสัยว่าทำไมแม้แต่ลอตเตอรี่เองในการที่เราพิมพ์ลอตเตอรี่หรือการสลากเนี่ยเล่นหวยเนี่ยมันเป็นอินดัสทรีเป็นกินอินดัสทรีหรือครับมันเป็น sustainable industry หรือครับนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของคำว่าเศรษฐกิจและในแง่ของว่าไอการสร้างบ้านสร้างเมืองเองนั้นอ่ะมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เราจะหาไอจุดกึ่งกลางยังไงที่เรียกว่าความสมดุลที่เรียกว่า sustainable คือ sustainable จริงๆนั้นไม่ได้แปลว่ายั่งยืนมันมาจากเทเนอร์ในภาษาลาตินมันก็คือเรียกว่า uphold ซึ่งบางเงื้อเนี่ยมันรากศัพท์เดียวกับเดอะก็คือธรรมะธรรมะตัวธระก็มาจากคำว่า uphold เช่นเดียวกันในรากภาษาเพราะฉะนั้นมันคือในช่วงที่ดิคิดเอช่วงที่เรากำลังเนี่ยขาลงอยู่อย่างนี้เราจะ uphold อย่างไรเราจะอยู่อย่างไรคงจะไม่มีคำตอบว่าจะต้องสร้างบ้านแบบนี้จะต้องเป็น economic แบบนี้แต่ว่าอยากที่จะกลับไปดูเนี่ยอย่างเช่นของคำของในหลวงเองรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงนั้นน่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ได้มีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เศรษฐกิจมีความหมายอย่างที่พวกเราเข้าใจถ้าเศรษฐกิจอย่างที่พวกเราเศรษฐกิจลงทุนแล้วก็ต้องได้กำไรก็มันก็คือโลกแต่ถ้าเป็นความว่าความหมายของเศรษฐกิจคำว่าโลกก็พอเพียงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นออกซิโมรอนมันเป็นปฏิพจน์มันเป็นคำย้อนแย้งในตัวเพราะฉะนั้นมันคงใช่ไม่คงไม่ใช่แน่แต่พระองค์ในทรงหมายเอาโดยคำว่าเศรษฐกิจก็คือกิจอันประเสริฐสิ่งที่พระองค์บอกว่าความพอเพียงเป็นกิจอันประเสริฐนั่นคือหลักการที่เราคงจะเอามาคิดในแง่ของเศรษฐกิจหรือในแง่ของการสร้างการบ้านเมืองหรือว่าในเรื่องของข้อที่เป้าหมายข้อที่11นะครับอันนี้ก็เลยฝากไว้เป็นข้อสรุปของวันนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากเลยนะคะพระอาจารย์อานินท์นะคะโอเคค่ะก็นอกเหนือจากนี้มีท่านไหนนะคะส่งจะร่วมแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความคิดอีกไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับฟังเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วก็ได้มีการสรุปประเด็นที่น่าสนใจให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วความยั่งยืนนั้นเนี่ยเราจะอยู่อย่างสมดุลได้อย่างไรด้วยนะคะพี่พาน
ใช่ค่ะ
ถ้างั้นเราวันนี้เราลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะเราจะได้นะคะเก็บเอาความคิดนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในคืนนี้ด้วยค่ะ
คืนนี้ก็คงแบบไปนอนฝันกันต่ออะไรอย่างนี้
ใช่บางคนเปิดหนังสือแล้วเลคเชอร
์ใช่แบบว่าเฮ้ยดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะเรายังมีประเด็นที่เข้มข้นนะคะติดตาม
ใช่ค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้างั้นขอแบบนี้ดีกว่าประชาสัมพันธ์เพิ่มจากครั้งหน้าไปเพราะว่าเผื่อจะมี มีญาติโยมค่ะติดตามอยากฟังพระอาจารย์อนินทร์พูดใช่
ค
่
ะ
ใช่ค่ะวันพุธค่ะวันพุธเวลาทุ่มครึ่งค่ะพระอาจารย์อนินทร์จะมาพูดกันยาวๆเลยที่นี่เลยว่าเอ๊ะผลพวงสาเหตุเนาะสาเหตุของไอสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรเมื่อกี้พระอาจารย์เนี่ยได้พูดขึ้นมานิดนึงใช่เกริ่นขึ้นมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก
็อีกมากมายนะสาเหตุที่เป็นปัจจัยหลัก
ใช่อะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่เราแบบอาจจะต้องปรับจูนความคิดเรานิดนึงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคิดเนาะไอ้คำนี้มันไม่ใช่ความหมายแบบที่เราเคยคิดเคยเข้าใจมาก่อนพอเราปรับจูนแล้วมันอาจจะทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี
้ค่ะก็พามาได้นะคะวันทั้งวันพรุ่งนี้เองนะคะในประเด็นคุณผู้ชมแล้วก็วันที่26เองที่เป็นเรื่องเล่าสาเหตุของปัญหาต่างๆนะคะรวมไปถึง27นะคะที่เป็นโครงการสัมมนาวิชาการที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่มี
พลาดไม่ได้เลย
ค่ะวิทยากรจากหลากหลายสำนักเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะSustainable Agronomy Clubhouse ของเราค่ะก็ต้องขอลาทุกคนไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ในวันพรุ่งนี้
12ใช
่
ชั้นของเราใช
่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณวิทยากรและทุกท่านที่แชร์มาในวันนี้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ